Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. Máme stredu, 9. september roku 2026 a dnes svoje meniny oslavujú Martiny. Všetko najlepšie. Pohľad aj do histórie. V roku 1969 v tento deň sprístupnili v Tatranskej Lomnici Múzeum Tanapu a v roku 2008 európskym hlavným mestom kultúry na rok 2013 sa stali Košice. Na pôde ministerstva kultúry o tom rozhodla 13-členná medzinárodná porota. Čo nás dnes čaká? Vláda zasadá a bude vraj rokovať aj o vízii 2040. Pokračuje pojednávanie v prípade vraždy Jána Kuciaka a republikáni majú v Texase mimoriadny zjazd a v Norsku sa koná pohreb kráľa Haralda V. Robert Fico vyzval generálneho prokurátora Maroša Žilinku na odstúpenie z funkcie pre korupčný prípad bývalého riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského. Vytkol mu, že sa správa ako politik a permanentne útočí na koalíciu. Premiér mu okrem toho vyčíta, že na prokuratúre toleruje Petra Kysela a Daniela Lipšica. Obaja sú podľa predsedu vlády zodpovední za to, že v korupčnom prípade ex-riaditeľa SIS zatajili dôležitý dôkaz. Zatajili to a vystavili Pčolinského nechutnej trestnej tortúre, vyhlásil. Žilinka je podľa premiéra prekážkou v obnove dôvery občanov v právny štát. Vytkol mu, že sa správa ako politik a permanentne útočí na koalíciu. Generálny prokurátor ale nie je politik, má svoje povinnosti a práva, dodal Fico. Mal by z funkcie odstúpiť pre zlyhania a nespôsobilosť plniť funkcie generálneho prokurátora. Robert Fico uznáva, že nemajú zákonné možnosti odvolať Maroša Žilinku, no hrozí mu rozsiahlou reformou prokuratúry. Maroš Žilinka zosadol z bicykla a v tričenku dobehol na tlačovku a odkázal Robertovi Ficovi, že zotrvá vo funkcii generálneho prokurátora až do konca funkčného obdobia, teda do decembra 27. Na výrok premiéra, že Žilinka je prekážkou obnovenia dôvery v právny štát, reagoval, že sa fatálne mýli. Rád hovoríte o akejsi nervozite, prihovoril sa Žilinka premiérovi a povedal, že na upokojenie napätia na úrade vlády mi dovolte, aby som občanov republiky ubezpečil, že mienim zotrvať do konca môjho funkčného obdobia generálneho prokurátora. William Karas vyzval Roberta Fica, aby brzdil v záujme občanov a štátu. Zdôraznil, že nemôžeme rozvracať štát či inštitúcie len preto, že sa nám nepáčia niektoré rozhodnutia. Slovensko nemá budúcnosť, ak nebude mať úctu k inštitúciám a k ich rozhodnutiam, poznamenal po premiérovej výzve na odchod Maroša Žilinku z funkcie generálneho prokurátora. Svadba roka sa konala včera. Boris Kolár a Richard Sulík pôjdu do parlamentných volieb na spoločnej kandidátke. Hnutie Sme rodina sa premenuje na Sme rodina a Sulíkovci, no Richard Sulík do strany nevstupuje. Pre spoločnú kandidátku bude pripravovať program. Sme rodina ponúkla Sulíkovi a jeho týmu každé druhé miesto na kandidátke. Podľa Kolára ich zoskupenie môže prispieť k vzniku konštruktívnej vlády, zloženej zo súčasných opozičných strán. Richard Sulík hovorí, že ho s Borisom Kolárom spája veľa vecí. Máme tu migráciu, Green Deal, prehnaný genderizmus či postoj voči Eurokomisii, ktorá schvaľuje veľa hlúpostí. V týchto témach som sa s Borisom Kolárom prakticky vždy zhodoval. Do ich spoločného programu však Sulík mieni dostať aj, pozor, registrované partnerstvá. Pokiaľ ide o povolebnú spoluprácu, Sulík pre teatry priblížil, že si vie predstaviť koalíciu s väčšinou opozičných strán, ale kategoricky vylúčil účasť vo vláde s Igorom Matovičom. Nestačilo jedenkrát v rámci zachovania duševného zdravia, ja si toto druhýkrát už neurobím. Poďme do okienka denníka N. Nezávislá žurnalistika funguje na grantoch, to ste nevedeli. Denník N a jeho maďarská redakcia na Punk hľadajú manažéra alebo manažérku pre granty. Tvojou úlohou bude hľadať príležitosti, ktoré pomôžu zabezpečiť financovanie nezávislej žurnalistiky od slovenských a európskych grantov až po medzinárodné a menšinové programy. No a ešte jedno okienko denníka N. Fedor Gál sa so slovenskou výpravou vybral na Ukrajinu odovzdať knihu jednému z ukrajinských vojakov. A to, čo tam zažil a počul, ho zasialo hlbšie, než čakal. Neznášam tie keci o tom, aby sme neposielali Ukrajine zbrane a podporovali mier. Čo to je? Je to hnusné! Povedal po návšteve vojenského cintorína v Užhorode. Euromordor, Európska únia a Kanada chystajú nové komplexné partnerstvo od obchodu až po obranu. Podľa Bloombergu tak chcú vybudovať novú a previazanejšiu alianciu aliančiu, aby vyvážili Spojené štáty a Čínu. Plán nového transatlantického spojenectva sa chystá oznámiť predsednička Európskej komisie Ursula von der Feiserová vo svojom každoročnom posolstve o stave Európskej múmie v Európskom parlamente, uviedli zdroje Bloombergu oboznámené s týmito prípravami. Prejav šéfky únijnej exekutívy v Štrasburgu 16. septembra si osobne vypočuje i kanadský premiér Mark Carney, ktorý k europoslancom prehovorí v nasledujúci deň. V októbri potom majú obe strany usporiadať summit v Kanade. Carneyho vláda si stanovila prehlbenie partnerstva s Európskou úniou za svoju hlavnú prioritu a aktívne zvažuje všetky možnosti okrem samotného členstva v EÚ, povedal agentúre pod podmienkou anonymity predstaviteľ Kanady. Zábery z pohrebu vojnového zločinca Radka Mladiča boli podľa šéfky Eurokomisie a predsedu Európskej rady šokujúce. Prítomnosť niektorých vysokých srbských predstaviteľov na pohrebe označil za poľutovania hodnú a v rozpore s hodnotami, ktoré sú dôležité na ceste Srbska do Európskej múmie. Ursula von der Feiserová a Antoniu Košta to uviedli v spoločnom vyhlásení na sieti X. Prvky oficiálnej podpory a účasť niektorých vysokopostavených srbských predstaviteľov na pohrebe sú hlboko poľutovania hodné. Ukazujú na neschopnosť vyrovnať sa s temnou kapitolou nedávnej európskej histórie a sú v rozpore s hodnotami, na ktorých je založená srbská cesta k Európskej únii, dodala. Nuž, Európska únia má hodnoty a pevne sa ich drží. Európska únia v pondelok odsúdila akékoľvek oslavovanie odsúdeného Radka Mladiča v Srbsku, kde sa tisíce ľudí zišli v hlavnom meste na jeho pohrebe. Oslavovanie vojnových zločincov, popieranie genocídy a revizionizmu sú v rozpore s najzákladnejšími európskymi hodnotami a nemajú miesto v Európskej múmii ani v krajinách kandidujúcich na členstvo v únii, uviedol vo vyhlásení hovorca Európskej múmie. Aha, čiže ukrajinský panteón je úplne v poriadku. To nevadí. To je úplne super. Toto sú tie európske hodnoty. Henrik Wüst, konzervatívny premiér Severného Porínia Westfalska z CDU, vyzval na preskúmanie ústavných možností týkajúcich sa prípadného zákazu pravicovej strany Alternatíva pre Nemecko. Líder najľudnatejšej nemeckej krajiny varoval, že zákaz strany predstavuje až poslednú možnosť na ochranu ústavy. Celkovou otázkou je, ako sa štát ústavne vysporiada so stranou, ktorá sleduje protiústavné ciele aspoň v niektorých jednotlivých štátoch, dodal. Podľa nemeckého práva môže o prísnom zákaze rozhodnúť výhradne spolkový ústavný súd po oficiálnom podaní parlamentu alebo vlády. Pobočku AfD v Sasku-Anhaltsku, rovnako ako niekoľko ďalších v rámci východného Nemecka, v minulosti spravodajskej služby označili za vraj extrémistickú organizáciu. No a v Nemecku ešte zostaneme. Z ruskej hybridnej vojny nič nie je. V Nemecku zadržali muža, ktorý je zrejme zodpovedný za niekoľko sabotážnych útokov na elektrickú infraštruktúru vo viacerých oblastiach. Jeho motív podľa polície súvisel so zhoršovaním klímy. Podľa polície, teda polícia 48-ročného Daniela V. zadržala v okolí elektrárne nedaleko mesta Aachen. V čase zadržania mal pri sebe výbušné zariadenia. Odpor nekládol. Maďarsko oznámilo, že vyhostí 10 ruských diplomatov. Podľa šéfky diplomacie Anity Orbánovej sa podielali na aktivitách odporujúcich pravidlám diplomatickej práce. Ministerka podotkla, že tento krok neznamená prerušenie diplomatických vzťahov s Moskvou. Maďarsko má v úmysle pokračovať v potrebnom dialógu založenom na vzájomnom rešpekte a dodržiavaní pravidiel, uviedla Anita. Predčasné parlamentné voľby v Srbsku sa uskutočnia 25. októbra, oznámil prezident Aleksandar Vučić. Vučić nedávno vyhlásil, že hneď po formálnom vypísaní parlamentných volieb odstúpi, aby sa mohol venovať volebnej kampani, čím naznačil ambíciu uchádzať sa znovu o post premiéra. V Albánsku protestovali stovky ľudí proti projektu spájanému s Trumpovou rodinou. Zasahovať musela aj polícia. Demonštranti sa zišli pred parlamentom potom, čo sa poslanci vrátili k zasadaniu po letnej prestávke. Utorňajšia demonštrácia bola 101. dňom protestov proti projektu, ktorý má vzniknúť v chránenej oblasti a na neobývanom ostrove. Plánovaný komplex vyvoláva v Albánsku aj v zahraničí obavy z poškodenia životného prostredia. Pozornosť priťahuje aj jeho spojenie s rodinou prezidenta Trumpa, jeho dcerou Ivankou a jej manželom Jaredom Kushnerom. Benjamin Netanyahu ignoroval varovanie lídra Spojených arabských emirátov niekoľko dní pred veľkým útokom Hamasu zo 7. októbra 2023, tvrdí kniha dvoch novinárov. Hamas o dva týždne na to z palestínskej Gazy napadol Izrael a začala sa vojna, ktorá si vyžiadala desiatky tisíc životov. Izraelský premiér podľa tohto zdroja varovania od lídra Muhammada bin Zaida neodovzdal tajným službám a uviedol, že má situáciu v Gaze pod kontrolou. Netanyahu úrad tieto informácie označil za absolútnu lož. Americká armáda v útorok zaútočila na 5 iránskych ropných tankerov v Ománskom zálive a pri ostrove Chark. Regionálne velenie označilo podľa agentúry DPA akciu za odvetu za dva neúspešné raketové útoky iránskych revolučných gárd na americkú vojnovú loď. Incident vyvolal ďalšiu vlnu odvetných akcií. Iránske médiá informovali o výbuchoch na strategickom ropnom termináli Chark aj pri meste Jask v Hormuzskom prielive. Irán následne odpálil balistické rakety na americkú základňu Al-Azraq v Jordánsku. Tamojšia armáda oznámila, že zachytila a zničila 18 iránskych rakiet. Hormuzský prieliv zostáva kľúčovým ohniskom napätia. Irán naďalej blokuje túto strategickú vodnú cestu pre globálny obchod s energiou, zatiaľ čo Spojené štáty americké stupňujú ekonomický aj vojenský tlak prostredníctvom námornej blokády iránskych prístavov. Poďme za veľkú mláku, aj do Moskvy. Donald Trump a Vladimír Putin spolu telefonovali o skončenej misii amerických vyjednávačov, ktorí sa snažia sprostredkovať mierové riešenie vojny na Ukrajine. Obaja prezidenti hovorili aj o možnej výmene väzňov. Putin podľa Kremľa oboznámil amerického prezidenta i s dianím na bojisku a povedal mu, že Rusko nespriada voči Európe žiadne nepriateľské plány. Telefonát trval približne hodinu. Moskva ho označila za otvorený a konštruktívny. Trump podľa Putinovho poradcu vyhlásil, že si želá čo najskorší koniec vojny a ešte počas svojho prezidentského pôsobenia obnoviť vzťahy medzi Moskvou a Washingtonom. No a Ukrajina by chcela trojstranné rokovania s Ruskom a Spojenými štátmi ešte v septembri, povedal Volodymyr Zelenský potom, ako americkí vyslanci Jared Kushner a Steve Witkoff cez víkend rokovali v Moskve a v Kieve. Ak s tým všetky strany súhlasia, chceme to stretnutie uskutočniť ešte na jeseň. Ak sa to podarí, v septembri bolo by to skvelé, čím skôr tým lepšie, povedal Zelenský novinárom. V nedeľu prvýkrát od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu Kiev navštívili vyslanci amerického prezidenta Witkoff a Kushner, ktorí rokovali so Zelenským. Deň predtým sa v Moskve stretli s Putinom. Ukrajina vďaka spojencom a pôžičke Európskej múmie získa približne 1000 striel pre systémy Patriot, vyhlásil ukrajinský minister obrany Chmara. Ukrajina strely potrebuje na zostreľovanie ruských balistických rakiet. Šéfka Eurokomisie Ursula von der Pfizerová medzi tým bez bližších podrobností oznámila, že spolu s generálnym tajomníkom Severoatlantickej aliancie Markom Rutem vítajú dohodu členských krajín o nákupe kľúčových komponentov pre systémy Patriot pre Ruskom napadnutú Ukrajinu. Nemecko takisto avizovalo, že Ukrajine poskytne strely do systému Patriot z vlastných armádnych zásob. Oznámil to nemecký minister obrany Pistorius počas online schôdzky tzv. Kontaktnej skupiny pre podporu Ukrajiny. No a ešte si dáme sekciu ekonomické oddelenie. Prudký rast cien zemného plynu ohrozuje európske hospodárstvo práve v čase, keď kontinent potrebuje investovať do obrany umelej inteligencie a konkurencieschopnosti voči Číne, píše komentátor Reuters Ron Bouzo. Referenčná cena minulý týždeň dosiahla 75 eur za megawatt hodinu, viac ako dvojnásobok oproti minulému roku a najvyššiu úroveň od konca roka 2022. Rast súvisí s vojnou s Iránom a najmä s viac ako 6-mesačným uzavretím Hormuzského prielivu, ktoré výrazne obmedzilo približne pätinu svetových dodávok skvapalneného zemného plynu. Európske zásobníky sú naplnené na 66%, najmenej v tomto období za posledných 15 rokov. V Nemecku dosahujú zásoby 54%, v Holandsku iba 48%. Pred zimou sa očakáva ich naplnenie najviac na 70 až 75%. Vývoz skvapalneného plynu z Perského zálivu medzi marcom a augustom medziročne klesol o viac ako 85%. Vyššia produkcia mimo regiónu, najmä v Spojených štátoch a Kanade, nahradila približne 3/4 výpadku. Aj preto ceny zostávajú výrazne pod rekordnou úrovňou z roku 2022, keď krátkodobo prekročili 300 eur za megawatt hodinu. Európska komisia nevidí bezprostredné ohrozenie zimných dodávok. Hlavným problémom však podľa Bouza nebude, či Európa dokáže získať dostatok plynu, ale koľko bude zaň musieť zaplatiť.
Predpoveď počasia.
Tak, pozrieme sa na mapku smu.sk. Slnečno na celom území Slovenska a teploty dnes budú vysoké, ale od zajtra by sa už malo ochladiť. Dobrá správa, začneme na východe 22 v Košiciach, 20 stupňov Celzia v Trebišove, ale aj v Kamenici nad Cirochou či v Tisinci, 18,5 stupňa v Prešove, v Bardejove 18 stupňov, 23,5 stupňa v Poprade, 19 v Telgárte, Rožňavá má takisto 19, 21 v Lučenci, 12 na Chopku, 21 stupňov stupňov v Liesku, Žilina má 18, 19 v Martine, 18 Sliač hlási, 24 stupňov Celzia v Prievidzi a v Dudinciach, 26,5 stupňa už teraz v Urbanove, 25 v Nitre a v Piešťanoch, 24 v Trenčíne a v Senici, 25 v Kuchyni, len 22 stupňov v Bratislave a 23,5 stupňa v Gabčíkove. No a predpoveď hovorí, že bude prevažne jasno, neskôr v popoludňajších hodinách na západe postupne pribúdanie oblačnosti od západu a môžu sa vyskytnúť aj búrky. Bude mimoriadne teplo, najvyššia denná teplota dnes vystúpi na 30 až 35, na Orave, pod Tatrami a krajnom severovýchode miestami 28. Fúkať bude slabý, postupne južný vietor rýchlosťou 5 až 30 km za hodinu. Večer sa bude na krajnom juhozápade postupne meniť na severozápadný a v prípade búrok samozrejme prechodne zosilne, takže večer čakáme na západe búrky.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s kolegom Norbertom Lichnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. Neviem, čo sa deje. Či po dlhej hibernácii aj, sa predstavitelia strany Smer zobudili, alebo čo zostalo. Toto ani srnka netuším. A celú si môžete pozrieť tú tlačovku aj u nás. Máme to na stránke. Ale pustím vám posledné, ale 3 minúty z tej tlačovky. Hej. Teda pána Fica.
Vládni predstavitelia, predovšetkým Smeru, v tejto súvislosti už vyzvali generálneho prokurátora, aby vysvetlil postup podriadeného prokurátora tu v Bratislave, ktorý prepustil zo zadržania obvinenú podozrivú z miliónových podvodov. My sme tú otázku postavili veľmi jasne. Pán generálny prokurátor, ak na svojej facebookovej stránke dávate výzvu, že budete preverovať dve dopravné kamery, ktoré sú v skúšobnej prevádzke, pýtame sa, prečo ste poriadne a verejne nepreverili, že prokurátor po niekoľkých hodinách prepustil zo zadržania podozrivú osobu ženu, ktorá je obvinená z podvodov vo výške 2,1 milióna eur. A to nie je všetko. Ako je možné, že potom došlo k výmene tohto dozorového prokurátora za prokurátora, ktorý sa preslávil ochranou bývalého ministra obrany pri prešetrovaní darovania obrovského objemu vojenského materiálu a zbraní Ukrajine? Ako máme budovať dôveru ľudí v právny štát, keď v takých kauzach, ako boli momky, darovanie materiálu vojenského Ukrajine, je evidentné, že prokuratúra robí nadprácu a robí všetko preto, aby sa verejnosť nikdy nedozvedela, čo sa naozaj stalo. Ako máme veriť prokuratúre v takejto situácii? A my teraz nestrieľame do vetra. My sme predsa veľmi jasne povedali, položili otázky pánovi generálnemu prokurátorovi, ktorý sa na nás ohradil a potom ešte na nás poslal radu prokurátorov, ktorá dala voči nám také zvláštne všeobecné stanovisko. Ale na základnú otázku, ktorú sme postavili, generálny prokurátor nikdy neodpovedal. Prečo tá osoba bola prepustená zo zadržania? Prečo došlo k zmene dozorového prokurátora za prokurátora, ktorý výrazne pomáhal v kauzách darovania vojenského materiálu? Dámy a páni, občania Slovenskej republiky oprávnene očakávajú, že generálny prokurátor Slovenskej republiky, pán Žilinka, si bude plniť ústavnú a zákonnú funkciu a že nebude prekážkou dôsledného prešetrenia závažných udalostí z roku 2020 až 2023, ale súčasne aj udalostí, ktoré sa dejú v tejto dobe. Rovnako je neakceptovateľný jeho politický opozičný postoj k súčasnej vládnej koalícii. Všimnite si, to je totálny, permanentný útok na súčasnú vládnu koalíciu. To sú politické stanoviská generálneho prokurátora. Ale generálny prokurátor nie je politik. Generálny prokurátor je prokurátor, ktorý má podľa príslušných zákonov svoje povinnosti a svoje práva. Za týchto okolností, vážené dámy a páni, nielen ako predstavitelia strany Smer Slovenská sociálna demokracia, ale ako predstavitelia štátu v rôznych významných funkciách považujeme generálneho prokurátora pána Žilinku za prekážku obnovovania dôvery občanov Slovenskej republiky v právny štát. Pán Žilinka by mal z funkcie odstúpiť pre zlyhania a nespôsobilosť plniť úlohy generálneho prokurátora. A zotrvávanie vo svojej funkcii bude vytvárať podmienky na prípravu a schválenie rozsiahlej reformy rezortu prokuratúry. Ďakujeme za vašu pozornosť.
No, Adriánko. Keby to bolo tak, že my to hovoríme 3 roky, že? Keďže my to hovoríme 6 rokov, toto. Hej. A neverte tomu, že s tým nemôžu nič urobiť. Môžu. Hej. Začína im teraz prihárať pri zadku. Nie, že by... Jasne, Smer ako zaujíma dôvera občanov v právny štát. A vlani vás nezaujímala, pán Fico? Pred vlani vás nezaujímala, pán Fico? Dôvera občanov v právny štát? Nie. Teraz sa ukazuje, že idú a akože niečo robia, vyzývajú prokurátora, vyzývajú. Oni vládnu a oni vyzývajú prokurátora. Hej. A rozumieš, taká protislovenská špina, hej, sa pustí do gati a povie si, á, veď, ja tu porušujem zákon, ja tu páchám trestnú činnosť, máte pravdu, ja odídem. Jasne, no. Samozrejme, že sa to dá urobiť, lebo stačí pomeniť zákon, hej, ale ja som nevidel ani jeden návrh zákona, čo sa týka prokuratóry z dielne Smerákov, alebo oci koho, pán Danko, však, hej. Keď si tam chová oného, chová si tam hlavného cenzora Romanka, kamaráta jeho z oného, z Nových Zámkov. Hej. Tak prečo by napríklad Danka zaujímal právny štát? O Eštokovi nebudem hovoriť ani o Hlasákoch, lebo to je jedna špinavá banda, ktorá proste absolútne, absolútne pre Slovensko nikdy v živote nič neurobila, ani neurobi, robí iba kšefty. Hej. Ale jak SNSK, tak Smer proste, hej. No tak teraz ho budeme vyzývať, aby odstúpil. No a on potom príde v tričku a vyškýra sa a povie, že neodstúpim. No a teraz čo? Čo bude?
Ha? No, to, čo tým mysleli páni a dámy, tak to nám prídu zajtra mladé pušky vysvetliť. A to s tým konečným ti príde vysvetliť Andrej Danko v piatok.
Ja viem.
Takže sa svojich odpovedí dočkáš. Hej? Ako reagoval pán generálny prokurátor?
Tak na ukľudnenie napätia na úrade vlády mi dovolte, aby som občanov Slovenskej republiky ubezpečil.
No o čom?
Že mienim zotrvať do konca môjho funkčného obdobia generálneho prokurátora Slovenskej republiky. Ďakujem veľmi pekne a pekný deň vám prajem.
No, to nás ubezpečil. Ja som, počúva, ja som teraz úplne kľudný, ja som spokojný, že by odpovedal na jednu otázku, ktorú postavil Fico, hej, to ako v žiadnom prípade. No. Rozumiete, toto je také, to vám poviem, to je, jak dvaja psi po sebe štekajú spoza plota. Dáš preč plot a zrazu je situácia úplne iná. Proste toto je, ja neviem, pre koho je toto hra, na koho je toto hra, ja to nechápem. Za 3 roky neurobili nič, hej. Teraz, aby nestratili hlasy, čo stratili už strašne veľa a nedostanú ich naspäť, určite nie, lebo ich poberie všetko republika, hej. Tak teraz hryskajú. Hej. Prečo nemenia zákony? Zajtra sa spýtame teda týchto mladých, ale proste, vysvetlite mi to niekto. Však všetko sa dá urobiť. Keď bolo treba ochrániť svojich oných kamarátov, to hneď, však to bolo čo? Boli voľby a za 2 mesiace kamaráde porobili také zákony, že len to tak hvízdalo. To bolo v poriadku. To sa dalo. Toto sa nedá. Hej. No, tak mi hovor, tak mi povedzte niekto, že čo. A pokiaľ mne predseda vlády bude tvrdiť, že je bezmocný, tak potom na čo tam je? Rozumieš? Tuto potom tam môžeme posadiť, normálne toto sused má oného Dunča a pošleme tam Dunča. Jak môže predseda vlády, vládna strana, rozumieš, najsilnejšia, má koalíciu vládnu, hej, neviem čo, a my nemôžeme. My ho vyzývame, aby ho odstúpil. No a Žilinka ukázal fakera, tým to skončilo celé. Samozrejme. Hej. No ale určite voliči Smeru sú teraz hrdí na pána Fica, že vyzvalo Žilinku, aby odstúpil. Čo robil 3 roky, pán Fico? Hej. A toto gesto je čo? Čo to mení, mi povedzte? Čo? Akú majú ľudia dôveru v políciu, v súdnictvo a v prokuratúru? Nulovú. Žiadnu, nič, koniec, nula. Hej. A o to sa zaslúžil. Jak Smer predtým, potom Matovičovci a teraz zase Smer. No. Lebo on, akože, on povie, že je neschopný, hej? No nie. Tak sa treba pozrieť, že či sú to trestné činy, alebo nie sú, čo urobil napríklad Kysel. Hej? A Lipšic.
Alebo Lipšic.
Hej? Aj s onými, aj s Čurilami. Napríklad. Rozumieš? Hej? Mm. Či to neboli trestné činy, lebo nebavíme sa pán Fico o tom, že on je neschopný a nie je to. Nie, nie, nie. Treba to pomenovať ako, tak, ako je. Ak spáchali zločiny, tak sú to zločinci. A treba ich riešiť. Rozumiete? Lebo potom, keď čo, jak k tomu príde nejaký obyčajný človek, mi povedzte. Jak? Jak? Čo? Kto sa ho zastane? Kto po ďalších, po tisícoch hodinách a 10 000 eur, hej, potom ho pustia? A ten, čo to spáchal, čo to urobil nezákonným spôsobom, čo porušil zákon, ten zločinec, ktorý slúži teda akože nám, štátu, tak sa vyškiera a nič sa mu nedieje a ničí ľuďom životy? Pán Fico, a to je v poriadku? Lebo my s tým nič nemôžeme urobiť? Abo máme na háku každého jedného Slováka, tým to skončilo. Zahráme vám tu divadielko, hej, dneska, zajtra zahráme divadielko, prídu smeráci ku nám, porozprávajú, aké je to všetko hrozné, hej, ako s tým zase nič nechcú urobiť, hej, lebo nemôžeme, hej, a tým to skončilo, skončí relácia, pôjdeme všetci do prdele, hej, a tým to skončilo. Hej, na pozajtra ťa zbalia policajti za to, že ideš krivo po chodníku a zostaneš v base na 2 roky. A nikto po tebe ani neštekne. Rozumieš? Lebo si sa znepáčil niekomu tam na prokuratúre alebo niektorému policajtovi. Toto je Slovensko. Toto je Slovensko, ktoré vedie Smer a SNS. Hej. Toto je Slovensko. No aby ste vedeli, toto je vizitka vládnej garnitúry, nie prokurátora, nie tohto, nie, nie, nie. Vieš, aká vláda, taká prokuratúra, takí policajti, však pán Eštok a takí sudcovia. Však pán Susko.
Však pán Susko. No.
Jasne.
No. Tuto mi poslala pani profesorka Savenu a jej reakciu na to, čo sa udialo včera. Vyzvali ho odstúpiť po zmanipulovanej kauze Pčolinského, v tom čase Sme rodina. A Žilinka sa hrá na to, ako je to sen Smerákov v tom čase v opozícii a že on neodstúpi, aby plnil politické sľuby Smerákov. Netušila som, že Smeráci mali vo volebnom programe Pčolinského, ale kontrolovať to nemusím, lebo pán Žilinka by predsa neklamal. Medzi našimi vtáčikmi sú len dvaja voliči Smeru a to máme rozsiahli krdel naprieč politickým spektrom. Žiaden vtáčik si ale nemyslí, že si Žilinka a jeho prokurátora plní riadne svoje úlohy. Fakt, že tu prokurátor generálnej prokuratúry Lipšic beztrestne vypisuje lži najvyššiemu súdu v kauze Pčolinského potom, čo sa objavil dokument tajený pred obhajcami Pčolinského prokurátorom Kyselom, to je v každom právnom štáte na úterák, pán generálny prokurátor. A neklamte, že žiadať vyvodenie dôsledkov je útokom na právny štát. Útok na právny štát sa tu udial, keď zavreli nevinných sudcov. Útok na právny štát sa tu dial, keď si len tak vymýšľali, koho zavrú a potom ich zavreli. Takto zavreli Dušana Kováčika na 4 roky. Máme odposluchy, kde hovoria o nevine zadržiavaného Kováčika a že o nevine vie aj konkrétny prokurátor tej vašej nedotknuteľnej generálnej prokuratúry. Dodnes ste sa nám neozvali, že by ste tie odposluchy radi mali a preverili, vážená generálna prokuratúra. Útok na právny štát sa tu dial, keď Lipšic podľa vašich slov beztrestne inštruoval prezidentku, ako má tlačiť na vás, pán Žilinka, a vy ste o tom spravili len tlačovku. A útok na právny štát sa tu udial, keď vás a vedenie generálnej prokuratúry chceli pozatvárať a zachraňovala vás pritom Aláčova vedená tajná služba, kým šéfa SIS na Bezpečnostnej rade štátu policajti ohovárali, že si nezákonne obvinený Aláč manipuloval vyšetrovanie, že si to vymyslel. Hej. Na Bezpečnostnú radu štátu vtedy nepozvali šéfa NBU. Presne na ten čas bolo naplánované vaše zatknutie, pán Žilinka. Takto vyzeral priamy útok na právny štát. Dnes to bola len taká korektná výzva na to, aby ste odstúpili, lebo generálna prokuratúra za roky od týchto udalosti akurát tak pozametala množstvo trestných oznámení pod koberec a protagonisti svinstiev behajú po slobode a chcú ísť prísahať na súd proti nevinnému, že sa svinstva nestali, kým vy sa sťažujete na tlačovke na to, že premiér si vám dovolil spomenúť občana, ktorý bol v tom čase bez rozhodnutia súdu o sťažnosti proti jeho väzbe za mrežami celé mesiace. Týmto bolo porušené ústavné právo tohto občana na jeho slobodu. Povedal to ústavný súd, mimochodom, pán Žilinka. Ale ani za toto odopretie ústavných práv občanovi nebol nikto potrestaný, pán Žilinka. Pozdravujeme verejného ochrancu práv. Takže, mimochodom, kde ste boli vy, verejný ochranca práv, keď sa toto všetko dialo? My, na rozdiel od vás, hubu držať nebudeme. Držte si bobrika mlčanlivosti sám. A pripomínam vám, že na toto vyzývanie mlčať, keď sa tu nevyšetrujú brutálne porušovania práv desiatok občanov, vrátane nezákonného mierenia samopalmi na ich deti, na toto ste naozaj neboli zvolení, vážený verejný ochranca práv. Generálny prokurátor, vy ste urobili presný opak toho, čo od vás slušní ľudia očakávali. Sťažovali ste sa, že ste boli upozornení na porušovanie ústavných práv občana. Aké hrozné. A pán GP, je úplne jedno, za čo ten občan bol vo väzbe. Je to občan, ktorý sa nedokázal dovolať svojich práv spoza mreží. To bola pointa upozornenia. Vy nie ste právny štát a žiaden útok na právny štát sa nekonal, pán Žilinka. Len vám povedali, čo si myslia o kvalite vašej práce a my s nimi 100% súhlasíme a ľutujeme vašich námestníkov, ktorí pri tejto vašej dnešnej šaškárni museli vedľa vás sedieť. Takže pán Žilinka, všetko podľa Saveny, ale respektíve podľa vás, všetko na generálnej prokuratúre funguje tip-top. Však?
Nie. Klasické sú slovenské...
Sú to rozhodnutia ústavných súdov?
Budeme predstierať, ale ja som najlepší a nikom neodídem. Ja vás ubezpečujem, Slováci, že ja tu zostanem. Hej. A Slovákom dobre tak. Hej. A to je vrátane teraz skoro 10% má Matovič v prieskumoch. Rozumiete? Toto ste spôsobili vy, hovedá z mojich spoluobčania. Toto, tento stav a ešte to chcete zase robiť. Však. Kým sa to nebude týkať teba, môj zlatý. A ja potom budeš prskať, budeš nadávať a budeš vyvolávať do infovení, že chceš povedať, ako ho zomrel zasratý systém, ktorý si si ty zvolil, s ktorým kolaboruješ, lebo ty nenávidíš niekoho. Lebo si jedna prízemná príšera, ktorá nie je schopná sa zodpovedne postaviť k vedeniu štátu. A funguješ normálne jak zviera, iba na nenávisti a na nejakej láske, hej, ak v tebe vôbec nejaká je. A potom to tak vyzerá, kreténi sprostý. Tak si volte Matoviča, čo ti mám na to povedať. Ideme hrať.
Dobré ráno, priatelia.
A dobré ráno.
Pozdravujem do radu jedného.
Prajem aj každému.
Ja som sa včera pobavil najmä z tých reakcií opozičníkov. Si vedel, že Števulová je tieňová ministerka spravodlivosti?
Tak ktorá, bože. Jak sa volá na kresné meno?
Ja ti ukážem.
Ja tam ti ukážem.
Zuzana. Ti ukážem, totiž to u pána Bielika bola a zase perlila. A toto chce byť súčasťou vedenia štátu.
Len teda na okraj spomeniem, že nemecké tajné služby patria medzi najdôveryhodnejšie v rámci Európskej únie, zatiaľ čo naša SIS sa v tom letnom rebríčku francúzskeho denníka L'Express ocitla na úplnom chvoste. Čiže ak by som mala veriť nejakým tajným službám, ktoré majú poznatky, tak rozhodne to budú nemecké tajné služby. Európska únia sa postavila za Nemecko. Toto sú všetko veci, ktoré svedčia o tom, že Nemecko tak nerobilo s chladnou hlavou a nerobilo tak pre nejaký volebný zisk v Sasku a Anhaltsku. Tu ide o to, že my si musíme povedať pravdu do očí. Sme cieľom hybridných útokov. To je vo všetkých správach, ktoré sa týkajú bezpečnosti Európskej únie a nemôžeme zatajovať, keď Rusko spácha alebo sa pokusí spáchať takýto vážny čin na území Európskej únie.
Nepomýlil si sa, nebola to Mešterová.
Nie, však, oni sú jak to.
Keby je z oka vypadlo.
Hej, to asi majú rovnakého kaderníka alebo stylistu. Pani Števulová, povedal vám niekto, že Nord Stream vyhodila Ukrajina? Povedal vám to niekto? Povedal vám niekto, že za útokmi na elektroinfraštruktúru v Nemecku bol odchytený chlapík, ktorý bojoval proti klimatickej zmene? Proti čomu bojujete aj vy? To bola tiež ruská hybridná hrozba? Naozaj? Po mesiaci vyšli Nemci s tým, že to bolo určite ruské? Možno sa vedľa toho dronu našli pasy aj tých dvoch, ja neviem, možno, hej. Ale ak by Rusi chceli zničiť to lietadlo, prečo by ho nezničili na území Ukrajiny? Keď by pristávalo kdesi pri Kieve, alebo v Užhorode, alebo niekde, kde by priletela raketa. A toto sa môže stať. No ale takým vojnovým štváčom je aj pán Korčok, ktorý je tiež súčasťou Progresívneho Slovenska, dokonca za to dostáva aj plat. Pozorne počúvaj.
Čo prosím prinesie Slovensku spolupráca s krajinou, ako je Ruská federácia, ktorá je v úpadku? Viete, koľko násobne väčší my máme obchodný obrat s Nemeckom ako s Ruskom?
No tak naša ekonomika je závislá na tej nemeckej.
No veď v poriadku, ale prečo kašleme na Nemecko? 100-násobne vyšší obchodný obrat máme s Nemeckom ako s Ruskou federáciou. Viete, čo je podstata slovensko-ruskej ekonomickej spolupráce? Že platíme faktúry. Posielame peniaze daňových poplatníkov za ropu a za plyn, ktorou on samozrejme financuje vojnu. Ale chápeme tie dimenzie, že to nie sú formality. To je to, čo Robert Fico označil, a v tom je veľmi dôsledný. My ideme normalizovať vzťahy s Ruskom v situácii, kedy celá Európa, 26 členských štátov Európskej únie, považujú Rusko za akútnu hrozbu. Drony v Nemecku, horiace fabriky v Poľsku, drony v Estonsku, v Pobaltii, v Rumunsku, v Prešove sa tu niečo udialo, alebo kde to bolo, hej? V tej fabrike na drony na Slovensku. A v tejto situácii vláda svojimi krokmi ohrozuje bezpečnosť Slovenskej republiky, lebo ako jediná kolaboruje s Ruskom.
No neviem, nebol náhodou Kušner s Jared Kušner s Vitkovom náhodou v Moskve a doniesli nejaké obchodné ponuky? Alebo sa mýlim?
Ja neviem ani, či komentovať tohto človeka, lebo to je jedna lož za druhou, čo mu z huby vypadne. To absolútne nemá zmysel.
Ale áno, samozrejme.
Však on vo virtuálnom
svete nejakom. Lebo my len platíme faktúry. Neviem v akom. My len platíme faktúry. Milý pán Korčok, ten plyn, ktorý odoberajú skvapalnený zemný Francúzsko, Holandsko, Belgicko a ďalšie štáty západnej Európy, ako aj Španielsko, to dostávajú zadarmo? Pán Korčok, čo? Všetkých 26 krajín Európskej únie považuje Rusko za hrozbu. Tak preto asi odoberajú ten skvapalnený zemný plyn, pokiaľ môžu. Alebo sa mýlim zase? Zase o niečom neviem. Mimochodom, my platíme za čo? No platíme za ropu, platíme za plyn a platíme za jadrové palivo. To nie je tak, že my posielame peniaze, lebo sme sa tak rozhodli. Vážený pán Korčok, sedeli ste vo vláde, ktorá odovzdala techniku vojenskú z našich peňazí kúpenú na Ukrajinu zadarmo. Len tak mimochodom. Len tak mimochodom, pán Korčok. Tak prosím vás, už sa zobuďte konečne z tejto tmy vašej. Sám Zelenský chce rokovať s Ruskom. Sám Zelenský si chce sadnúť za jeden stôl, čo vy odmietate. Tak potom, v akej bubline progresívnej to žijete, mládenci a dievčence? A stále budete dokolečka točiť tú vašu propagandu, ktorú vás naučili v Bruseli či v Londýne. Miesto toho, aby ste sa na to pozreli reálne. Budeme dodávať naďalej zbrane? Budú umierať Ukrajinci? Tešíte sa na to? Len tak mimochodom, keď som videl tie zábery z Ukrajiny, ako chlapcov väzú, tých mobilizovaných, ako ich väzú, ako idú dobrovoľne na front, tak mi ostalo naozaj blbo. Hej? Tuto to môžeš vidieť. Takže toto sú mobilizovaní chlapi, ktorí odchádzajú vlastne na frontu. Takto dobrovoľne. Hej? To sa vám zdá v poriadku, pán Korčok? Naozaj? Do posledného Ukrajinca chcete bojovať hrdinsky? Korupcia, ktorá je na Ukrajine, je nebetičná. A nepíšem, a nehovorím o tom ja, pre Boha. Dokonca ukrajinská historička Marta Havriško o tom píše vo svojich statusoch. Zozbierali to opäť markery. Takto odprevádzam svojho manžela Hrišu do vojny. Pane, ochraňuj ho, nech je v bezpečí, kričí žena a ukazuje na autobus, ktorý je plný násilne mobilizovaných mužov. Ako vidíte, každý z nich má na rukách putá. Zelenského Ukrajina štyroch slobôd, so slobodou, ktorá prichádza doslova v reťaziach. Ukrajinský generálny prokurátor Kravčenko rezignoval uprostred škandálu s údajným krytím podvodných kolcentier. Teraz by sa mal niekto poponáhľať a zariadiť jeho zatknutie skôr, ako mu Zelenský zariadi diplomaticky mäkké pristátie v nejakej útulnej západnej krajine, zrejme tradičný dôchodkový balíček pre bývalých prokurátorov. Slová kievský režim, to si tiež videl toto? Takto vítali Jareda Kushnera a Vitkofa. Kievský režim a takto si šupne tričko? Pripadá to niekomu normálne? Slová kievský režim na tričku Davida Arachmiu nie sú žiadny trolling. Je to pochmúrna realita Ukrajiny, ktorá bola žiaľ vytlačená na tričko ako tovar. Zelenského vláda sa stala klanovo založeným, kriminalizovaným autoritárskym systémom, fungujúcim podľa logiky vojnovej diktatúry. Žiadne voľby, kríza legitimity a neúnavný tlak na opozíciu, médiá a protikorupčné inštitúcie. Jeho históriu sprevádzajú politicky motivované vraždy a pokusy o atentát na ľudí považovaných za nepohodlných, vrátane Kirieva, Líru, Pornova a ďalších. Sloboda prejavu prichádza s čoraz prepracovanejšími podmienkami. Cenzúra sa predáva ako národná bezpečnosť, zatiaľ čo nehodná ukrajinská pravoslavná na cirkev objavuje, aká flexibilná sa môže stať sloboda náboženstva počas vojny. Muži sú chytaní na uliciach a zapájení do mašinérie mobilizačného aparátu, nútení zabíjať a zomierať, zatiaľ čo ukrajinský a medzinárodný kapitál naďalej ako si dokáže vojnu vidieť oveľa komfortnejšie s tým, že im v účtovníctve dobre vychádza pravá strana bilancie. Zdá sa, že sloboda teraz zahŕňa aj slobodu byť nedobrovoľným dobrovoľníkom. Medzi tým vedú bezpečnostné služby svoje vlastné kriminálne vojny o územie. Ozbrojené neonacistické formácie pôsobia pod ochranným dážnikom bezpečnostného aparátu, zatiaľ čo zločinecké podniky prekvitajú v tieni. Korupcia prestala vyzerať ako zbierka jednotlivých škandálov a začala sa podobať na samostatné priemyselné odvetvie, bohužiaľ na jedno z najodolnejších v krajine. A pre mužov vo vojenskom veku zostávajú hranice v podstate na roky uzavreté. Európa síce zrušila železnú oponu, ale Kyjev zrejme zistil, že opony sú úplne priateľné, keď sa predávajú ako vlastenecká bytová dekorácia. Takže nie, kievský režim nie je drzý trolling. Je to len typ vtipu, kde pointov je, že sa nikto nesmeje. Ukrajinský premiér Korecký. Potrebujeme viac peňazí. Náklady na vojnu stále rastú. Také bolo v podstate posolstvo Koreckého počas stretnutia so zástupcami Nemecka, Británie a Francúzska. A načasovanie nemohlo byť lepšie. Odvíja sa ďalší korupčný škandál, tentokrát súvisiaci s obvineniami, že kolcentrá boli chránené ľuďmi spojenými s HUR a SBU a s generálnou prokuratúrou odvetvím, kde údajne ročne sa robí obrat až 12 miliárd dolárov. Vážení európski daňoví poplatníci, pripravte sa. Zdá sa, že vaše peňaženky sú opäť dobrovoľne venované vznešenej veci udržiavania jacht na hladine, víl v údržbe a zlatej mládeže Ukrajiny, ktorá si na Bali primerane oddýchla. Vojna je peklo, luxus ale tiež niečo stojí. Záchranný trik pre všetkých, ktorí sú závislí od hnutia sláva Ukrajine na západe. Vždy, keď vás niekto požiada o dar na ďalšiu iniciatívu Stojím za Ukrajinou, vyhľadajte si túto fotografiu z prehliadok Generálnej prokuratúry Ukrajiny. Potom darujte deťom s rakovinou alebo priamo Ukrajincom, ktorí osobne poznáte, nie vymysleným fondom alebo dobrovoľníkom z Ukrajiny. Nemusíte mi ďakovať, láska je mier. Tak toto vyzeralo v trezore na generálnej prokuratúre, keby si chcel vedieť. Tak miesto spisov, bankovky, doláre, všetko tam nájdeš. Všetko, čo na Ukrajine nie je pevne zaistené, teda zabetonované, bude ukradnuté, povedal James Wasserstrom, americký expert na boj proti korupciu, ktorý sa počas celej vojny snažil upozorniť na podvody v obrannom priemysle. Je to dlhoročná tradícia. Interné vládne audity ukázali, že len v roku 2024 Ukrajina stratila približne 1 200 miliónov dolárov v dôsledku podvodov, plytvania a zlého hospodárenia. 7 z 10 najväčších ukrajinských vojenských dodávateľov získalo nové zákazky napriek otvoreným trestným vyšetrovaniam podvodov, neplneniu skorších dohôd alebo zatknutiu generálnych riaditeľov za korupciu. Spoločnosti získali zmluvy bez toho, aby preukázali, že môžu dodať zbrane alebo bez licencií na ich dodávku. Vojenskí dodávatelia na celom svete, vrátane najbohatšieho obchodníka so zbraňami na svete, ako aj ukrajinských a amerických spoločností, zbohatli vďaka tomuto systému. Armáda nedostáva to, čo potrebuje a rozpočet sa zmenšuje pre nedodania a preplatky. Pán Zelenský nedokázal vyčistiť systém obstarávania a problémy sa dostali aj do jeho vnútorného okruhu. Zatknutý Sergej Korpiva, známy ako kancelár, vedúci oddelenia pre kybernetickú kriminalitu na ukrajinskej generálnej prokuratúre, je na nahrávkach zachytený, ako obdivuje malé impérium, ktoré vybudoval jeho šéf, generálny prokurátor Kravčenko. Nahrávky vyvolávajú zjavnú alebo nepríjemnú otázku, koľko Kravčenko vedel o údajnom ochrannom vydieractve okolo podvodných kolcentier, teda odvetia, ktoré údajne ročne obratom dosahuje až 12 miliárd dolárov. Kravčenko medzitým vytvoril majstrovské dielo krízového manažmentu v podstate znie nasledovne. Nie som to ja, nikdy som o tom nepočul a toto nie je môj dom. Za ním stojí muž, ktorý ho vymenoval, Volodymyr Zelenský, ktorý ho teraz odmieta vyhodiť. Ďalší politický radioaktívny spojenec dostáva luxusný balíček vernosti. Brániť, kým to ide. Takže obyčajní Ukrajinci platia za vojnové hry krvou a napriek tomu korupčný cirkus nejako stále nachádza peniaze na ďalšiu sezónu. Ako dlho má ešte táto groteskná show trvať a koľko ďalších Ukrajincov musí ešte za to zaplatiť? To je otázka. Vedia o tom v progresívnom Slovensku? Vie o tom pán Korčok? Alebo sa to nedočítali, lebo to nepísali v denníku N? Tá korupcia je na Ukrajine nebetičná. Kričí. Máme spoločného známeho, ktorý na Ukrajinu chodí a hovorí, že áno, my síce pošleme generátory na Ukrajinu, 10 generátorov, ale z toho 8 sa ocitne na čiernom trhu. Ale robte zbierky naďalej na tanky a tak ďalej. Hej. Robte, nie je problém.
Však teraz Pistorius s Nemci im idú dať oné, idú im dať tieto rakety zase, vieš. Tak ako čo? Nech, nie. Nemecko poskytne Ukrajine americké rakety Patriot zo svojich armádnych zásob. Asi
vyšli slúchatka. A? Už sa počujem. Počuješ? Ale teba nepočujem nejako.
Nemecko dodá Ukrajine protilietadlové. Má.
Neviem, niečo sa deje tuto s mojím mixážnym pultom. Nepočujem ťa.
Nepočuješ ma vôbec?
Len tak v pozadí, ale skúsim to. Skúsim. Neviem, čo sa deje.
Keby ťa videli, ako jemne s malým šrobováčikom to tam opravuješ. A počujem, Marian, jak sa rehoce, jak do toho mladí.
Hej, smej sa, len my ťa nepočujeme, to je ten problém. Ale ne... Však to? A on by ťa tak rád počul.
A on ma počul, on ma nepočuje na sluchátkach.
A už sa počuje.
No, vidíš to. No. No dobre, ja dočítam tú správu, Adrian, hej, a dáme prestávku. Nemecko dodá Ukrajine protilietadlové rakety zo svojich zásob, uvedol v utorok nemecký minister obrany Boris Pistorius. Rozhodol som sa doručiť veľmi potrebné protilietadlové rakety PAC-2 Patriot zo zásob Bundeswehru, povedal Pistorius. Zároveň vyzval ďalších podporateľov Kieva, aby nahliadli do svojich vlastných zásob a dodali mu podobné vybavenie. No, pozrite sa, aha. Nemecko zvýšia dodávky raket vzduch a bude naďalej dodávať Kievu drony a muníciu s dlhým doletom. No a teraz mi povedzte, či tieto fabriky, hej, alebo vôbec kde kto teraz v Nemecku, kto toto podporuje, či nie je legitímnym cieľom pre ruské rakety. Aj sa nad tým zamyslite. A my si ideme zahrať, Adrianko, teda, hej?
Dobré ráno prajem všetkých.
Oh, dobré ráno. Nejak
som si to nejak opravil.
No, ale vysoko si nejak.
No, to bude tým, že som tu búchal do stola,
dobre.
Aby som opravil mixážny pult.
Videl som
ale
to.
Ale už to ide, teda. Hej, som tu tlkol do toho. A sa mi tu smial niekto oproti mne. Tuto, Marian Greksa. Jediný hlasák, ktorý sem chodí.
Dobré ráno.
Dobrý deň, dobré ráno, dobrý večer, dobrú noc.
Ale mali sme šéfa hlasu sme mali. Vtedy ešte nebol, sa mi zdá, ale mali sme. Ale teraz si už jediný, Marian, naozaj. Nikto nás nelúbka. Nikto.
Akože ne.
No, hlasáci nás nelúbkajú.
Budem to musieť spomenúť.
Treba povedať, nech príde niekto, no. Nech porozprávajú niečo. Hej. Dobre by bolo.
poviem veliteľovi.
Povedz.
No, zájazdu.
Som zvedavý, či sa to k nemu dostane. Som zvedavý, naozaj. Ale ty aj si politicky aktívny? Počuj, keď už si ten hlasák.
Vieš čo, čo znamená byť politicky aktívny? To znamená, teda je viacero možností. Buď si poslancom, či už miestneho zastupiť, alebo mestského, alebo teda... jak sa to povie, z národného, proste, alebo si hore v parlamente. A tým pádom, aj keby si tam iba sedel a nič nehovoril, tak si teoreticky aktívny postpoliticky. Alebo nemáš žiadnu politickú funkciu, ale stále minžuješ do všetkého, do čoho sa dá. Stále sa strkáš ňufák do všetkého a stále niečo komunikuješ, stále niečo kritizuješ, stále proste niečo, a teda myslím politické, ako keby, a vtedy je tiež tak, že politicky činný. Čiže z tohto hľadiska som politicky činný.
Dobre, ale že vraj aj kandidovať chceš, som počul.
Áno, vieš čo, to je teraz taká tá, nazviem to, že taká malá kandidatúra, však ja som od roku 2010 bol jedno obdobie, to znamená 4 roky do 14, som bol mestským poslancom, z Petržalky som sa dostal teda do mesta a slúžil som teda ako tak v úvozovkách pod pánom primátorom Vtáčnikom. Potom som opäť kandidoval ako nezávislý a dostal som sa zase do mestského zastupiteľstva od 14 do 18, kde bol vlastne primátorom mesta pán Nesrovnal. A medzi tým ešte v roku 17, v tejto bolo jedenkrát také obdobie, že Župa sa volila nie na 4, ale na 5 rokov, aby sa vyrovnali, aby proste v roku 22 sa stretol ten volebný deň, aby ľudia nemuseli chodiť viac dní na voľby, tak urobili tak, že Župa sa volila na 5 rokov v tom roku 17 a vtedy ma zvolili aj do Župy, čiže som bol ešte župným poslancom do roku 22. Potom som sa sťahoval všeliako, čiže som sa nikam nedostal a teraz je rok 26, a povedal som si, že budem kandidovať jednak do obce, kde bývam, a jednak do Župy. Lebo bývam v takom obvode, kde je 13 obcí, ktoré patria do Bratislavského kraja, čiže sa pokúsim opäť dostať ako keby do župného zastupiteľstva. Uvidíme, či sa to podarí, pretože ten obvod je zložený z 13 obcí, z čoho je tuším 7, nazvem to, že maďarských, a väčšinou tam víťazí kandidát alebo kandidátka Svečiegu alebo proste maďarských strán. Čiže je to dosť ťažké, aj keď teraz je taká novinka vlastne, že vždy sa z toho obvodu volil jeden človek, ale teraz, keďže tam pribudli ľudia a podobne, tak sa v rámci zákona zvýšil sa počet obyvateľov, tak máme nárok na dvoch ľudí v tom župnom zastupiteľstve, čiže teoreticky je väčšia šanca. Pred 4 rokmi boli 5 kandidáti na jedno miesto a teraz nás je, pokiaľ viem, 8 na 2 miesta. To som si dneska ráno prečítal, aby som bol dnes múdry. A poviem vám, chalani a babi, prekvapenie, keďže do tohto obvodu patria aj Hrubá Borša, kde býva
náš kamarát.
Kde býva sám najvyšší a najväčší najjagavejší admirál proste demokratov Jaroslav Nagy, alebo teda on je Naď, iba s mekčeňom, tak neuveríte, ale on kandiduje do Župy. Ale... Teda, áno, kandiduje do Župy ako za župného poslanca, čo mu úplne rozumiem, lebo to je taká taktika, že to si vlastne skúšaš trošku výtlak vo vlastnom obvode na tie ďalšie voľby. Aj keď je úplne jasné, že asi by až tak veľa času nemal, keďže naháňa budúce voľby a naháňa sa s ľuďmi a všetko, čiže to len také trošku podľa mňa teda možno mu krivdím, možno sa tomu chce naozaj veľmi vážne venovať tej Župe, ale proste myslím si, že to je len takéto šmé. Ono, veľa ľudí si nevedomuje v tých obciach, že toto je pre obec pomerne dôležitá voľba, lebo ten človek jeden z tých 40, neviem, či teraz ich 5 alebo 6 alebo koľko ich presne v tom župnom zastupiteľstve a dokáže veľa ovplyvniť, ak je dostatočne aktívny a veľa vecí doniesť do obce. A teraz sa strašne pochválim, už teraz, keď idem takúto kampaň, keď si mi to nahodil,
sme si vôbec nedohodli. Iba, ne, som, ne, mu dal, iba som mu dal 100 eur dovačku, ticho, nehovorte to nikomu. Nie, 120.
Pred dverami sa pýta. O čom sa budeme baviť? On nevie.
Áno, no, tak sa trošku pochválim. Už som vedel, že tam budem bývať v tej obci, ale bol som ešte furt v Petržalke, ale na konci tej obce bola križovatka, kde v podstate naozaj každý deň sa tam zrazili nejaké auta. Našťastie teda žiadny smrťák, ale veľmi často tam boli nehody. Tak som sa rozhodol a ešte ako mestský poslanec som začal chodiť na župu za vtedajším županom Pavlom Frešom. On mi aj svedkol, keby mi niekto neveril. A začal ho otravovať a lobovať, aby tam proste urobili krúhač. A naozaj ho začali robiť a vlastne ho dokončil župan Droba v prvých mesiacoch svojho prvého volebného obdobia ako župan, lebo som mu to nezabudol pripomínať denne, že počúvaj, tam už je to rozrobené, treba to dokončiť. Čiže dávam si veľmi veľkú zásluhu za to, že na konci tej obce, kde bývam, volá sa to Nová dedinka, je jeden veľký krúhač. A teraz ešte je taká ďalšia novinka, kde si trúfam pripísať, nie sám, ale veľmi veľkú zásluhu na tom, že naša obec, ktorá neuveríte, ale 20 km od Bratislavy nemá kanalizáciu, máme tam žumpy. Ako nie je to nikde na východe alebo niekde na severe, je to pri Bratislave a kopec obcí tu nemá kanalizáciu, tak sa mi podarilo po úrputnom behaní kadečo vybaviť. Hovorím, že nie sám, ale myslím si, že mám veľkú zásluhu na tom, že nám štát alebo ministerstvo, teda životné prostredie nám pridelilo skoro 7 miliónov na to a začne sa za chvíľu robiť tá kanalizácia. Ja som sa strašne vychválil, čiže voľte ma, lebo som bohovský, najlepší, najkrajší.
Ja ti niečo pustím teda našim divákom, aby som to vyvrátil, taký malý zostrih tvojej politickej kariéry.
Poď do mňa.
Skončil nadvláda, nechcem povedať, že lavica, lebo podľa mňa to nie je lavica, ale by sa skončil nadvláda podľa mňa vagabundov.
Roba Kaliňáka som spoznal vlastne ešte v tom mestskom zastupiteľstve, lebo on rok 10-12 bol v mestskom zastupiteľstve, okrem toho v parlamente, a potom odtiaľ odišiel, lebo opäť sa dostali moci a on sa stal opäť ministrom vnútra. Odtedy ho poznám a ako klobúk dole pred tým človekom a hlavne teraz pred ním mám strašný rešpekt. Ja osobne.
Protože strana SAS je pre mňa momentálne určite najbližšie názorovo, lebo to je najbližšie k mojim názorom vlastným.
Presne v tomto období, keď všetci kidajú na tú koalíciu a na Hlas, čo ma veľmi rozčuluje, že som si povedal, že možno napriek tomu, že som svoj času napísal blog, že radšej vstúpiť do hovna ako do strany, tak možno zmením názor a normálne dám si prihlášku, ak ma teda zoberú, ja neviem. Ale ja mu nevyčítam, že bol v viacich stranách ako keby, ale ja mu vyčítam to, že bol v rozličných stranách rozličného zamerania.
Tak chcel si ma nachytať, ale v podstate je to relatívne konzistentné. Ono, vieš čo, mne vyčítajú niekedy nejakí, nazviem to, že nepriateli alebo pochybovači, alebo takí, čo chcú len podpichnúť, akože úplne právom, že ako je to možné, že v úvodzokách, že pravičiara sa stal lavičiar ako keby. A na to existuje taká veta, že keď si 20-ročný, tak si revolucionár, keď si 30-ročný, tak si pravičiar a keď si 50-60-ročný, tak si lavičiar, čo mi úplne vychádza. Ale toto doplním ešte v reále, že kým som sa na to pozeral zvonku, to nazvem v tých rokoch 95, 2000, 2005, 2010 a pozeral som sa na to cez nechcem povedať, že závoj, alebo cez sito novín, ktoré som mohol kúpiť v obchode, alebo televíznych novín, ktoré som videl v televízii, tak som mal naozaj pocit, že tá lavica a ten Mečiar a ten Fico, že to je niečo príšerné a tu na ostatní všetci sú anieli, až kým som sa vlastne nedostal do toho zastupiteľstva mestského, kde som bol prvé 4 roky v klube SAS a OKS, ešte ako nečlen a potom neskôršie som bol členom SASky asi 3/4 roka. Som sa tam prihlásil až po prehratých voľbách, aby nikto nemohol vtedy povedať, že sa tam hlásim preto, aby som získal nejaké výhody. Ale dobre. A potom som zistil na vlastnej koži, že to nie je tak, že henty sú zlí a naši sú dobrí, ale všade sú aj takí, aj takí. A ku podivu za tie prvé 4 roky a potom aj ďalšie 4 roky v tom mestskom zastupiteľstve sa ku mne oveľa serióznejšie chovali ľudia, ktorí pochádzali zo Smeru alebo tak, ako v podstate moji vlastní saskári. Nehovorím, že všetci, ale viackrát, oveľa viackrát ma podrazil saskár ako smerák, aj keď dokonca smerák ma v tom zastupiteľstve nepodrazil nikdy, lebo buď mi povedal do ksichtu, že toto urobím, alebo toto neurobím, alebo proste keď sme sa dohodli, že potrebujem podporu na nejakú vec, zdvihnúť za to ruku, tak proste a slúbili to, tak to zdvihli. Kdežto niektoré pravicové strany, neviem, či by som mal menovať, ale nebudem.
Nie, treba, my to chceme vedieť.
No, napríklad KDH bolo také výborné, že...
To je prekvapujúce.
Posľubovali ti a nakoniec... A sorry, vieš čo, nakoniec sme sa dohodli, že to bude ináč. A vieš, ale to ti povedali až po hlasovaní, nie pred hlasovaním a podobne. Lebo keby si vedel, že nebudú za to hlasovať, že nemáš dostatok hlasov, tak ty ten návrh stiahneš. Stiahneš a počkáš si, až kým to bude isté, alebo teda nejako. Lebo takto, keď ten návrh dáš a neprejde, tak môžeš ho opäť dať až za pol roka. Ona by si ľudia neplietli, vieš, hore v Národnej rade sa hlasuje o zákonoch, kadečo, akože dôležité pre celý štát, ale v mestských a miestnych zastupiteľstvách sa hlasuje a rokuje o konkrétnych veciach, čo sa týka obce, či sú to cesty, či sú to chodníky, či sú oprava škôl, škôlok a podobne. A tam v podstate je dokonca aj úplne smiešné sa rozprávať o tom, že kto je z akej strany, lebo ak to tam bere niekto stranicky, tak je to idiot. Lebo tam treba naozaj to brať prakticky, že tu máme deti v tej škôlke a na tej škôlke je už stará strecha, to je ako príklad, a spraví sa to dobre a podobne, potom XY veci. Tam už je len potom naozaj o tom, že či že čomu dáš prioritu, nemáš na všetko naraz peniaze, čiže všetko si treba zadeliť. A vrátim sa k tomu, že keď je dôležité, aby ľudia vedeli, koho majú voliť do toho župného zastupiteľstva, lebo z tej župy sa dá tiež získať veľa benefitov a vylobovať si proste, aby sa do tvojej obce dostalo niečo, čo potrebuješ a skorej ako niekde inde, ak si dostatočne silný v kramflekoch a v argumentoch.
Čiže máš aj ambíciu, že by si do budúcna išiel aj na kandidátku Hlasu do parlamentu, hej?
Vieš čo, o tom som ešte neuvažoval, teda uvažoval som o tom, ale som to ešte nejak neriešil, to je až za rok. A ja si teraz vyskúšam, v Petržalke ma zvolili trikrát a potom raz ma nezvolili a sám som zvedavý, ako to bude tu, lebo hovorím, toto je, tu neplatí nejaké meno Marian Grex alebo niečo, tu je proste 13 obcí, čo je väčšina maďarských ľudí, aj keď ja som polovičný Maďar a viem sa s nimi porozprávať aj po maďarsky, ale predsa len doteraz tam vždy víťazili zástupcovia, či už Sovačiegu, alebo predtým sa to nejak ináč volalo, počkaj, neviem, proste zástupcovia maďarských strán vždy zvíťazili. Tak som sám som zvedavý, že či z toho bude. A hlavne Bratislava a okolie je silno pravicové ako také, čiže tam ísť ako smerák, hlasák alebo niečo je dosť odvážna záležitosť, lebo väčšina ľudí je proti týmto stranám.
A nikdy ťa nenapadlo pridať sa k týmu Valo?
Vieš čo? Nikdy. Napriek tomu, že Vala poznám osobne, ešte cez muziku, dokonca mám s ním taký zážitok, že ja si veľmi dobre pamätám, keď som prekrát v živote stretol, keď v roku 92-3 tak nejako existovala, alebo nie, k tomu v tých rokoch existovala televízia VTV, prvá súkromná televízia.
Pamätám.
Ja som tam robil ako hudobný dramaturg, vymyslel som tam dve také hudobné relácie. Jeden bol taký vlastne taký taká hitparáda a za lacné prachy sme natáčali v štúdiu také klipíky pre kapely, ktoré už mali nejaké nahrávky a proste to bolo. A tam sa zviditeľňovalo, tam si pamätám, prvýkrát som videl Horký, že slíže a podobné veci. A odrazu proste prišiel jeden taký trošku nervózny, ale predsa len odvážny chlapec, ešte s kamarátom, a to bol Valo. A že my máme skupinu Para, a že, teda, že či by si nás ako do toho zobral. A som, dajte mi nahrávku, a mi sa to páčilo. A ešte si pamätám dodnes, že vtedy sme mali také štúdio televízne, kde boli tri kamery. A samozrejme, jediné, čo si tam mohol robiť, že si prepínal tri kamery medzi sebou. To bol jediná zmena obrazu. A kapela sa tam vnútri tvárila, že hrá. Ale oni ešte vymysleli, si pamätám, si donesli taký diaprojektorík malý a tam bol na tom namontované také veterné mlyny, také farebné svetielka, to im tam premietalo na nich také, či oni sami si to trošku zlepšili, sa mi to páčilo. A potom už aj naši kameramani, čo tam boli, tak jeden vyliezol na rebrík a točil to tak z vrchu, že oni mu mali ako keby skákať do kamery z dola hore, takže vznikol taký relatívne netradičný na tie časy klip. A odtedy sa poznám s Valom a potom som ho stretol, potom som ho videl ako skupina pána samozrejme a potom už keď som ho v zastupiteľstve, tak on tam chodil ako aktivista občas vystupovať do pléna a snažil sa zviditeľniť, že robili všelijaké, opravovali nejaké veci proste v Bratislave, ale to som fakt netušil, že bude kandidovať, ale asi to už on vedel. No zakandidoval a vyšlo mu to. A teraz je tam dve obdobia a ak by si odo mňa chceli, aby som začal kritizovať alebo chváliť, tak môžem ti povedať, že vôbec netuším, lebo ja v tej Bratislave už nebývam. Ja tam chodím občas, čiže netrúfam si povedať, že či je dobre, že spravil hento, hento. Viem, že keď občas idem cez to Vajanského nábrežia, tak nadávam jak pes. To je celé, ale ináč...
No, mal by si tam ísť na bicykli, aby si nenadával.
No však to áno, len to tým dojdem s bytým bicyklom z Novej dedinky, tak už pri Zlatých pieskoch by som odpadol a bolo by pokoj. Ale keď už sa o tom bavíme, napriek všetkému, on je síce architekt, ale ďalší kandidát, ktorý je teda jediný asi relevantný, dúfam povedať, tým pádom nechcem uraziť ďalších kandidátov, tak to je Jožoráš mladší a ten sa mi veľmi páči už ako minister, lebo ako naozaj to, čo robí, je, doteraz nerobil žiadny minister na jeho mieste po celom Československu, po celom Slovensku.
Ale vieš, čo robí, čo iní nerobili? Vieš, čo robí, čo iní nerobili? No robí.
No
robí.
Áno, máš pravdu. Čiže je veľký predpoklad, že aj on je veľmi ako manažersky založený, veľmi racionálny človek. A myslím si, že ak by sa... Ja mu teda držím palce, Jožovi, a ak by sa on stal primátorom Bratislavy, tak myslím, že aj Bratislava by zažila veľmi podobný boom, ako zažíva teraz Slovensko pod jeho ministerovaním.
No a chceme ho ako primátora Bratislavy, bo radšej chceme ešte rok tam ako ministra.
Vieš čo, bodaj by bol na obi dvoch miestach. Ale vieš čo, ak teda, chcel som byť teraz hrdina, že však on to už rozostáva a snáď nejaký ďalší už to konečne dokončí, aj keď máme na to veľmi zlé príklady, že naozaj, keď sa tá pravica dostala k moci, tak vždycky zrušili všetko, čo bolo naplánované a rozostávané, to je ako brutálna pravda. Takže môžeme sa modliť, že aby tieto všetky projekty, tak ako Kamil Šaško, myslím, za nich sa rozrobil nemocnice, tak ako Robo Kaliňák, takisto aj nemocnice a ďalšie veci, proste, že sa to snad dokončí aj napriek tomu, a poviem teraz to tak natvrdo, dopadli voľby zle a pravica by začala vládnuť. Tak dúfam, že sa to napriek tomu dokončí. Ale ja som veľký optimista a dúfam, že vyhrá tá lavica. Ak to tam mám tak povedať, to znamená, bude tam Smer, bude tam Hlas a neviem, kto sa tam ešte všetko dostane a budú vládnuť ďalej, lebo myslím si, že aj keď môžeme pochybovať o nejakých rokoch vládnutia a lavice predtým, tak tieto posledné 3 roky, ja si myslím, že ja som teda starý chlap a pozerám na tú politiku už akože naozaj v podstate veľmi dlho a veľmi intenzívne od roku 89 a ja som nevidel takéto než ani výsledky, ale hlavne takúto enormnú snahu a makanie akože v nejakej vlády ako teraz.
No, myslím, že ho pochvália.
Ja som stratil reč, lebo hľadám tie výsledky na ministerstve vnútra, na ministerstve spravodlivosti, čo sa deje na ministerstve školstva. Hej.
Vieš čo?
Neviem, o čom rozprávaš. Dajte mi čas,
počúvaj, lebo ja som sklerotik, ale ja taký celkový pravdom, ale ja som si povedal, že ja si urobím normálne poznámky a začnem komunikovať s týmito ministerstvami. To je normálne naplánované. Ale až po komunálnych voľách, možno nejaký v januári to bude aktuálne a ja si urobím veľké poznámky a spíšem si, čo všetko za tie 3,5 roka jednotlivé ministerstva, a to nemyslím iba hlasácké, to myslím aj ministerstvo poľnohospodárstva, myslím, a neviem, ministerstvo životné prostredie a podobne, čo všetko spravili a začnem to normálne komunikovať, a čiže prídem veľmi rád k vám, budem to komunikovať, ako, no, keď mne, ja z toho nebudem mať nič.
Ale my si to radi vypočujeme. Však tu bude služba z tvojej strany obyvateľstvu, nie? Veď to je v poriadku.
Prosím?
Že to bude z tvojej strany služba obyvateľstvu, ostatným občanom.
No, teraz to znie tak veľmi pateticky, ale áno. Áno, ale však, vieš čo, bude to služba mojej duši, pretože strašne ma rozčuluje, keď čítam, ako je tu zle, ako sa tu nič nerobí a podobne. A to vôbec nie je pravda, už len čo sa týka zdravotníctva, keď mi niekto porozpráva, ako na nič je tu zdravotníctvo, tak ja som sám dôkazom, alebo posledné roky som nemal nejaké vydarené, furt som mal nejaký zmatek zdravotný a nemôžem povedať ani meké fň. Proste, a keď si pomyslím, že keby som si to mal zaplatiť vonku, aj keby som mal vonku nejakú poisku, tak som možno už aj mŕtvy, lebo by som na to proste nemal. A kopec mojich kamarátov takisto. Mám kolegu, bývalého gitaristu z jednej mojej kapely, ktorý dostal cukrovku, začali mu rezať nohy, dostal dva bypassy na srdce, proste všetko mu bolo a je. A napriek tomu žije, chvála Pánu Bohu, relatívne dobre sa cíti. Teraz momentálne zase už asi na nejakom štvrtom, piatom pobyte v Kováčovej na liečení a je to chalan, ktorý není milionár ani nič, proste keby toto si mal zaplatiť, tak proste už je dávno mŕtvy. Už pri tom prvom rezaní nohy by skončil.
To bolo, téma zdravotníctva bola vlastne tou primárnou, prečo si dnes prišiel.
V podstate áno, keď sme sa o tom bavili, tak je na to taký jeden prípad, ktorý ma trošku naštval, iba tak akože tak mi to zdvihlo sa mi obočie, že ešte aj toto treba využívať na politickú nejakú negáciu protivníka, tak sa mi to zdalo trošku silná káva. A teraz som rýchlo pýtal, že o čom to by som mohol povedať.
Pokojne pokračuj.
Nie, ľudia, počúvajte. Ja myslím, že väčšina z vás zachytila pred nejakými týždňami, on sa volal ten mladý chlapec, fešák Marek Mach, ktorý je evidentne pravičiar, ktorý je proti tejto vláde a podobne. A aj tak vystupuje, aj tak proste koná, aj tak má také nejaké relácie, alebo jak by som to nazval. A Marek Mach zistil, že má rakovinu. Nehovoril by som o tom, keby on sám to verejne nedal von, lebo ja si to veľmi ctím to, že keď niekto nechce rozprávať o svojich súkromných a hlavne chorobách, tak neexistuje, aby sme to povedali my. Ale on sám to vytiahol. Marek Mach má tzv. Hodgkinov, neviem, jak sa to ani píše, ja to píšem po čínsky, Hodgkin, vieš, ale nie, je to po anglii, Hodgkinov lymfóm. Hodgkinov lymfóm je rakovina mladých ľudí a je liečiteľný. Není to také, že vám to zastavia, ale máte to a musíte chodiť na
tam
nejaké...
Tam je nejaká 80% na nie šanca.
Tam je ešte väčšia. Vyššia, ešte vyššia. Nejak skoro vyššie 90% na šanca, že to vyliečiš. Hlavne tento Hodgkinov. Potom existuje non-Hodgkinov lymfóm. Tam je tiež 90%, ale to je len to, že vlastne len... To je, chvála Bohu, to, že ti to dajú preč tými chemoterapiami z tela a potom chodíš asi potom tzv. Remisii. To znamená, chodíš raz plus minus za pol roka na kontrolu a keď zistia, že ti... A môžeš byť v kľude rok, 2, 3, 5, 10 a potom, keď ti to zistia, no tak ti zase dajú chemoterapiu a zase by ti to mali vyhnať z tela. Kdežto tento Hodgkinov syndrom, hovoria doktori, že keď ho dostanú z tela, tak už o to ten mladý človek by nemal dostať. Toto má ten Marek. Samozrejme, to tragédia v jeho veku, vôbec takáto choroba, aj keď s nejakou malou šancou proste naozaj veľmi zlý koniec. A u nás sa to normálne lieči niekoľkými spôsobmi. A existuje jeden úplne nový spôsob, na ktorý ho upozornil lekár, že toto sa tiež dá, ale toto ešte není 100% u nás vyskúšané, plus aj v zahraničí to není všade. Niektoré krajiny to už prepláca poisťovňa, naši ešte nie. A napríklad, pokiaľ viem, tak ani Rakúšania. Viem, že Češi vraj to preplatili. Teraz hovorím také, čo som iba čítal. Nechcem sa rád na veľmi múdreho. No a on spravil zbierku, lebo si povedal, že chce mať to najnovšie. Najnovšie, nazvem to, že vyzerá, že aj najkvalitnejšie. Dal von teda, že má rakovinu. tá liečba, keď mu to neschvália, keď mu to schvália, tak nič, ale keď to väčšinou to neschváľujú zatiaľ, lebo ešte to je len taká experimentálna liečba vraj, možno sa niečo mýlim, ale takéto základy aspoň poviem, stojí skoro 50 000 eur, čo je naozaj veľký peniaz. A ľudia ukázali naozaj veľké srdce a behom pár dní sa mu poskladali, pokiaľ viem, čo som všetko čítal v novinách. A nehovoril som s ním o tom, aj keď som sa mu pokúšal to volať, priznám sa, aby som sa dozvedel konkrétnosti, tak mu sa mu pozberali okolo 200 000 eur. Čo je veľmi fajn, aj keď som videl taký škaredý taký príklad, kde niekto napísal na Facebooku, že áno, že Marekovi Machovi sa pozberie za 2-3 dní na 200 000 eur a nejakému trojročnému chlapčekovi, ktorý trpí nejakou veľmi vážnou chorobou, ktorá stojí niekoľko 100 000 eur, sa pozbieralo za niekoľko mesiacov nejakých 3 000 eur. Proste. Čiže to je iná vec, ale dobre. Chvála Bohu, že sú ľudia dobroprajení a chcú mu pomôcť. A do tohto momentu je to úplne v pohode. Ale potom čo mi zvihlo obočie, prečo sme sa o tom bavili, keď sme sa stretli, Adrián, bolo to, že on začal hovoriť to, že no a náš štát a všetko sa tu neprepláca a není to v poriadku a niečo. Že začal kýdať náš štát, ktorý mu ide pomôcť, ktorý mu pomáha všetko, lebo nejaký jeden druh liečby ešte není alebo nie je 100% zavedený u nás. Proste, a to sa mi teda naozaj veľmi, veľmi nepáčilo.
No dobre, ale počkaj, ako neviem, prečo kidá, keď zase obyvatelia toho štátu, na ktorý kidá, sa mu vyskladali na to, takže to môže mať tú liečbu.
No,
rozumieš?
No áno, môže, ale nie, ale on a jeho okolie okamžite začali kidať, že to, čo toto má znamenať, že prečo sa vlastne na to musia skladať ľudia, prečo to ten štát automaticky nezaplatí. No, tak lebo to ešte není v tej kategórii, že sa to prepláca. A mám taký pocit, že sa to tu čoskoro dostane. Aj teraz, pokiaľ viem, tak tento mesiac je nejaká ďalšia kategorizácia. Počul som ministra zdravotníctva, pána Šaška, z Hlasu, že hovoril, že sa budú zase nejaké ďalšie lieky dostávať do toho systému, ktoré sa budú preplácať. Čiže, vieš, a naozaj som zažil kadekde, a darmo mi niekto bude rozprávať, že v Nemecku, alebo tam majú kvalitnejšie niektoré veci, lebo niečo je kvalitnejšie, niečo je menej kvalitné. U nás je tiež, sú špičkoví lekári, všetko. A taký to nadáva, že tuto niekde v okrese je nejaká hnilá nemocnica, áno, ale niekde inde zase je ďalšia. A teraz sa stavajú a prerábajú kopec nemocníc, sa to zanedbalo. Ale napriek tomu tá zdravotná starostlivosť podľa mňa je veľmi, veľmi špičková a hlavne dostupná. U nás je ten pozostatok, ten dobrý pozostatok socializmu, že tuto, keď nájdú bezdomovca na ulici v nejakom zlom stave, tak ho zoberú do nemocnice a dostane takú istú starostlivosť ako ty, ako ja, ako, ja neviem, nechcem povedať, že premiér, lebo ten predsa len dostane lepšiu, ale viac sa na ňo pozrú, ale proste každý človek dostane takú starostlivosť, ako sa len dá dostať. Možno, že niekde individuálne boli nejaké zlyhanie nejakého lekára, ale ako celkový systém a hlavne vás to nestojí nič. Nič, platíme si nejaké zdravotné odvody a z toho sa to celé platí. Ja poviem taký príklad. Pred pár rokmi som bol v nejakej spoločnosti, sa debatovalo všetko, bola tam pani inžinierka z Anglicka, ktorá tu bola nejaký rok, dva, tu niekde pracovala a došla nejaká debata. Niekto bol predtým v nemocnici a povedal, že jaj, to je strašné, my sme boli traja na izbe a ani sa nedalo nič, lebo vedľa boli už štyria a piati a to je katastrofa, takéto. A ja mu verím ako v zmysle tom, že ja napríklad, keď sa dostanem do nemocnice, tak tiež poprosím, či by som nemal jedničku, ja som v tomto veľmi veľký individualist. Napríklad moja mama, keď bola v nemocnici, čo bola tiež dosť často ku koncu svojho života, ona nikdy nechcela byť sama. Ale dobre, teraz sa bavíme o tom, že chceš byť sám alebo že ste, a nemôžeš byť, že ste traja a takéto. Na čo sa tá Angličanka zdvihla a povedala, že traja? Že viete čo? Že ja som z Anglicka, kde sú nejaké určité stupne tej zdravotnej starostlivosti, čo si platíš. To základné a potom je niekoľko tých vyššie. A ona je v niekde, nejakom, nazviem to, že zlatom strede, čo si pripláca ešte. Povedal, že napriek tomu som, teda ja som si priplácam a operovali mi už ani neviem čo. v Anglicku. No a potom som bola v izbe týždeň, kde bolo 15 ľudí. 15. A potom bol, že a to ešte není všetko.
A vidíš to, aké majú veľké, veľké izby v tých anglických nemocniciach.
No, no, no. To ja neviem, proste teraz hovorím to, čo som počul, tak možno, že je to nezmysel, ale povedal mi, a to ešte z tých 15 ľudí, tam dvaja boli Pakistanci, alebo nejaké takáto Indovia Pakistanci, kde celý Boží deň tam sedela ich nejaká rodina s deťmi pri tej posteli a džavotali a džavotali a džavotali. A dokonca boli dni, keď niektoré z tých príbuzných spali pod posteľou toho človeka.
No tak, keby si mal aranku na izbe,
toľko,
vieš, alebo...
No, no, toľko proste k tým, že sme iba, že preboha, že traja na izbe, alebo piati, fuj, hrozné. Čiže ja som veľmi vždy mi dvíha proste tlak, keď nepočujem nadávať na naše zdravotníctvo.
No ja som teraz, predčasom som bol v Anglicku a vo Velse a keď sme prechádzali vlakom vlastne a keď som videl tie nemocnice v akom sú stave, len zvonka to vyzeralo strašne.
A verím tomu, že niekde sú špičkové, akože, tak jak aj u nás. Ale proste snažia sa o to tí ľudia, aby to bolo proste, áno, máme čakacie lehoty, ale proste nakoniec sa tam dostaneš a pozrú si ťa. Ja viem, že veľa prípadov, kde ľudia nadávajú, že ja neviem... sa čaká veľmi dlho na nejaký úkon a hlavne počas covidu sa to tak fajnovo ešte ponaťahovalo, ale napriek tomu si myslím, že buďme radi, že sme radi.
Mm-hmm. Takže áno, ja som to zachytil vlastne toho Mareka Macha, aká je to tragédia a všetci vyplakávali, prečo sa to neprepláca. Teraz je to vysvetlené. K čomu bol dobrý tento humbuk? Z ich strany.
Netuším. Vieš, čo to je? Ja si osobne myslím, že to je už taký zvyk, by som to nazval, zvyk z tej pravej strany, alebo z tej opozičnej momentálnej strany, že musíš vždy všetko použiť proti koalícii. Všetko. Zaviaže si Fico topánky, aj tie si zle zaviazal. Alebo Šutaj Eštok podá niekomu ruku, tak to je určite zlodej a tým pádom je Šutaj Eštok takisto zlodej. Proste všetko je všimný, neviem, či ste si všimli, ale vy asi áno. Ja to špeciálne pozerám. Aj som Rome rozmýšľal, že a poprípade vyzývam všetkých, ktorí ma teraz počujú, tak napíšte mi do správy, do Messengera na Facebook môj. Ak za posledné 3 roky ste počuli niekedy nejakého opozičníka niečo pochváliť koalícii, lebo ja neviem
to
ani
sa,
o jednej veci. Nič.
Ale vieš, počúvaj, ten
čo
Eštok...
je podľa mňa...
Ten Eštok, to nemôžu ho nazývať zlodejom, keď on iba prijíma dary, nie? To nie si zlodej, to si iba obdarovaný. Ako je to, Adrian, keď ti kúpi niekto letenku, tak si obdarovaný, nie? Nie si zlodej. Zlodej by si bol, keby si ukradol tú letenku niekomu.
Vieš čo? Poviem ti na to, a teraz mi všetci povede, že jasne, lebo ty si hlasák a to je tvoj šéf a všetko. Nie. Dakedy dávno, a to... ešte od čas Mečiara to začalo, jak som čítal tie noviny, a Henten ukradol toto, a to milióny, a toto. Áno, verím tomu, že medzi tými všetkými prípadmi sú nejakí ľudia, ktorí pokradli veci, aj milióny, a sprivatizovali a nejakým niestatočným spôsobom. Ale nie je to všetko to, čo sa píše, je pravda. A preto som si povedal, že už nebudem veriť nikomu, až kým ho neodsúdia naozaj. A zas mi niekto môže povedať, že no ale sudcovia sú takí šeliakí. Áno, ale podľa čoho sa mám riadiť? Podľa toho, že sa ráno zobudí nejaké aktuality, alebo Enko, alebo ja neviem kto, a napíše niečo, čo nakoniec možno niekedy aj za 2-3 dní sa zistí, že není pravda, a ja tomu budem veriť a budem hovoriť, že sú toto všetko zlodeji a všetko
ako... No dobre, ja som to, tak aby nám bolo jasné, ja som to použil ako sarkazmus, lebo mňa vytáča...
Áno, ja vieš,
vytáča,
ináč by som na teba vyskočil.
Mňa vytáča, že skáču mu do vlasov kvôli nejakým letenkám, ale to, že policia je v rozklade, to nikomu nevadí. Vieš, ale nejaké
ale
blbé letenky...
Ale prečo hovoríš, že je v rozklade? V čom je v rozklade? Tam prišlo. Ale však, ale na čo sa mám pozerať? Však ty vidíš nejakých policajtov, že sa rozkladajú na ulici? Alebo, vieš, lebo ako toto je taký, to je taká veta, že polícia je v rozklade. Ja neviem, či je, či nie je. Ja viem, že vidím tých policajtov, keď treba. Viem, že prídu k prípadu, keď treba. Čítam štatistiky teda, že sa mu podarilo zvrátiť ten záporný trend, že odchádza viac policajtov, ako prichádza, že posledný rok, alebo neviem, či už aj dva, no minimálne posledný rok prišlo viac policajtov do služby nových, ako odišlo starých, lebo sa snaží proste im dávať nejaké benefity a podobne. Snaží sa to napraviť a existujú štatistiky, pokiaľ si to dobre pamätám, aj keď ja som sklerotík, musím povedať, ale že najviac policajtov odišlo počas bývalého vedenia, to znamená za pána prepituje Mikulca, pokiaľ im odišlo zo služby kopec policajtov. A ja verím tomu, že ten Šutaj nemusí byť populárny u nejakého časti obyvateľstva, ale proste robí, beha jak blázon, nemá čas poriadne na nič lebo, a na rodinu, lebo chodí. A to nie len on. Ja tvrdím, že všetci títo ministri robia 12 hodín denne alebo minimálne 10 hodín denne. Proste furt.
No dobre, ale to by, bolo, to by bolo tak, to je isté, ako keby ty si bol chodil po koncertoch a stiažoval si, viete, ale ja musím spievať. To je tvoj job. Rozumieš? To je tvoj áno, job, to je jeho job.
Ale počkaj, ale áno, iné. Ale nie. Ja teda ich nebránim v tom, že oni chudáci robia veľa hodín, ja len vysvetľujem, že robia, že nesedia na prdeli na ministerstve ako niektorí, vedel by som menovať možno tí bývalí ministri, dokonca môj dneže kamarád, ale známy dobrý, čo bol ministrom nedávno ešte. A títo ľudia, stačí, keď si klikneš ich Facebook, a možno je to šmé, možno je to vymyslené, ale proste si pozrieš každodenný jeho program, kde bol všade, čo spravil, kde čo otvoril, zatvoril, ja neviem čo všetko, kde rokoval, kde letel. Tak to sa, to, ja osobne by som nechcel byť minister, teda na, teraz budem minister kultúry, a čo potom spravím, čo som to povedal. Nie, proste nemám tú ambíciu, ale proste, keď vidím, jak oni makajú, tí kokos, ako tam ide
myslím, bokom rodiny. Myslím, že by si dobre vychádzal všetko. S Machalom. Lebo ak si minister kultúry, tak musíš.
No ale myslíš, že tam by tam ten Machala bol? Ja neviem. No, ja teraz nehovorím, že by som ho vyhodil. Proste, ale vieš, každý človek, každý minister
otázka, si
tam donesie
svoje základy. Nie je otázka, či ty by si vyhodil Machalu. Ľudia. Otázka je, či by Machala nevyhodil teba, rozumieš?
Ne, nepoďme do osobných útokov voči ľuďom, o ktorom takisto iba čítam. Proste všeličo, čiže...
Ja iba hovorím, čo som počul.
Som dvakrát v živote.
Čo ja nič neviem. Ja nič neviem. Mne jediné, čo robí ministerstvo kultúry, mi posiela pokuty, rozumieš? Lebo Martinka
pokuty,
má...
Pokuty? A za čo?
Za kdejaké som mariny. Martinka má ľúbka. Ideme si zahrať, ale porozmýšľať teda, lebo ja by som chcel vedieť, že povedzme, keď ten Šuto ešte toľko maká, a ja neviem, aj, ale ja len vidím alebo nevidím, ja porozmýšľam, že koľko teda tých zločinov, ktoré sa robili ako vo verejnom priestore za tých 3,5 roka, že koľko teda už tí policajti naši odstíhali. Hej, myslím, rok 2020.
Ja by som ti nie odpovedal, budete púšťať pesničky, že budem sa snažiť si zapamätať, čo som ti chcel povedať.
Napíš si. Ideme hrať.
Dobrý deň, už poviem. Už je 11 hodín.
Dobrý deň. Bol som skontrolovať proviant. Brinzové halušky budú. Brinzové halušky budú. Dnes bude oslava.
Čiže brinzové halušky budeš mať už o pol hodinu.
Nie.
Brinzové halušky, ja nie som nejaký kamarát brinzových halušiek, ale mám s nimi raz jednu, ako párka som jedol, a raz mám veľmi veselú, to nazvem, pre mňa zlú príhodu. Bol som pred veľa rokmi na splave na Hrone. Sám. Teda bol som s otcom a s mojím ešte vtedy malým synom, ktorí ale potom niekde pri Novej Bani povedali, že stačilo a niekto ich zobral domov a ja som pokračoval sám a som sa dal dokopy vtedy tam, to ešte bol za socíku, z filozofickej fakulty tam bolo nejakých 30-40 študentov a dvaja asistenti, tak som sa k tým pridal, tak sme išli spolu a zastavili sme sa tam, presne tam, medzi tak Nová Baňa, Žarnovica, ešte pri, keď si pamätníci pamätajú starú cestu, a nie autostrádu, tak tam bol taký salaš. A tam sme sa zastavili, dali sme člny na breh a išli sme na ten kopec a išli sme do toho salaša a všetci sa strašne tešili, že a dáme si brinzové halušky. Sadli sme si a ja som prišiel medzi posledný, tak som sedel tak na kraji, došiel časník, čo si dáte, prosím si brinzové, áno, druhý vedľa mňa, prosím si brinzové, áno, dobre, a ďalší brinzové, ale máme iba posledné dve porcie, že sorry. Čiže iba my dvaja sme mali brinzové halušky, skrátim. Počas obeda sme sa im niekoľko vlásobne v dobrácky vysmievali, že či by si dali, a poznáš, dotiahujem všetko. Potom sme si sadli do člna za hodinu si zistil, že strašne potrebuješ záchod. Aj ja, aj ten kolega. Proste tie halušky už boli chytené. Zrejme nejako.
To si mal za tú škodoradosť.
Áno, presne. A teraz si predstav, si sedíš na kánojke v strede Hrona a niektoré tie brehy sú také, že nevieš výsť. Tam sú samé chraštie, že musíš počkať, kým je nejaký vhodný breh. No tak to bola iná sranda. A iné preteky.
Dobre, takže brinzové halučky nemáš rada. Čo demikát? Ten máš rád?
Demikát, áno. Čakal som túto otázku tým pádom. Vieš čo, demikát? Stretol som sa s tým dvakrát v živote, okrem teda nie literárne, ale naozaj. Prvý demikát niekto uvaril na krste demikátu v 95. keď sme so Šebanom vydali CD-čko Demikát Greatest Hits. Ale nezjedol som ho, lebo kým som sa k nemu dostal a toho bolo veľký kotol, tak ho zožrali všetci proste, čo tam boli. Čiže vôbec neviem ani ako chutil. A potom mi moja zlatá krásna žena pred pár rokmi povedala, že ty si živote nedal demikát, ja to síce neviem robiť, ale pozriem sa na internete a uvarila mi ten demikát. A nebolo to špatné, bolo to celkom fajn, ale že by som nejak to mal teraz hrozne dennodenne potom túžiť. Darmo tá hovädzia alebo slepačia polievka v nedeľu nemá na to. Alebo nejaká, ja vieš čo, keď sa bavíme o tom, tak kokosová polievka, fú, to idem sa za tým zabiť.
Toto je fantastické hovoriť o jedle, o 11. Keď nemá a hladný si jak vlčák.
Ja som sa pre istotu o 9. naraňajkoval fajne.
Čak ja som raňajkoval tiež, ale vreca len už to ide. Keď sme už pri tom demikáte, ty momentálne pôsobíš v mnohých projektoch, čo ja viem. Či už s Henry Tothom, či už Katapult.
Henry Tothom, ale to je všetko Henry Toth v podstate zase, lebo ten revival, nazvem Katapultu, vymyslel už dnes chudák nebohý náš kamarát, gitarista Dušan Giertl pred nejakými 3 rokmi. A ja som sa tam tiež prihlásil, že budem tam spievať a hrať na basu, začali sme cvičiť a bol taký plán, že ten Katapult nebude tak, jak je originál, proste, lebo na čo. Ale pridali sa tam klávesy a urobili sa z toho také plochy a napríklad nájdete pod názvom Projekt Katapult na YouTube pesničku Sú špatný dny a tam by som povedal, že tam je to skoro Pink Floyd z toho Katapultu. A Dušan, žiaľ Bohu, pred rokom umrel veľmi rýchlo a náhle. A keďže my všetci vieme, že show must go on, tak som najprv volal nejakých gitaristov, až kým mi Henry nepovedal, že prečo ma nezavolal, že teba by to zaujímalo. No, že, jasne. Tak samozrejme, môj 40-ročný kamarát Henry je tam, teda 40-ročne sa poznáme skoro. A ten koncert sme nasledovali, ale až úplne proste do absurdna, že z tých jednoduchých katapultiackých pesničiek za pomoci Hammond organu a elektrický gitar vzniklo až skoro až také Deep Purple, by som povedal. A to tak trocha hrá, akože to nehrá to nejak často, podľa toho, kde sa nám podarí sa umiestniť, alebo kto má o to záujem. Plus najviac hrá kapela Modus Memory, čo sme sa o tom bavili už minule, že tam hráme pesničky, najväčšie hity Modusu, máme tam výborné spevačky dve, ktoré pospievajú, ktoré sa striedajú a pospievajú aj to vyznanie a všetko. A okrem toho, čo už mám roky, veľa rokov, je taká akustická záležitosť tiež s Henrym, kde hráme na akustických gitarách rozličné prevzaté rockové pesničky, či už Beatles, alebo Bob Marley, alebo aj AC/DC. No a potom máme s Henrym také trio. Nedávno sme s ním hrali, kde hráme basu a naposledy sme hrali na Bardejovskom jarmoku pred 2 týždňami, to bolo tuším, či pred dvoma týždňami niečo. A tam sme zahrali také staré demikáty a niektoré prevzaté veci. A úplne najnovšie, čo v podstate ešte skoro nikto nevie, som si tak povedal, že na staré kolena si urobím radosť. A tak, jak som takedy chodil každý pondelok si zahrať basketbal do takej party, alebo ľudia chodia hrať fotbal, tak ja som oslovil muzikantov, ktorých poznám a vidím, že majú veľmi radi Deep Purple. A dali sme dokopy kapelu, ktorá sa volá Dick Purple.
Ako
sú to Dick, okrem bubeníka, všetko...
Ako?
Dick, ak stvrdí mi, Dick, Purple. Ako,
to po cigánsky, víš.
Vybrané slovo a po D. Dick, Dillino, Dick, Purple.
Diferenciál, Dick, obraz.
A teraz to cvičíme. Je tam zase ten mladý bubeník, čo je aj v Katakulte. A ostatní to sú naozaj starší ľudia. Medzi 60-70, tak gitarista, dobre, ten má okolo 50-ky, by som kecal. ale všetci vedia veľmi dobre hrať, nikto o to nečaká nejaké zázraky, to si tak robíme takú radosť. Ja som si povedal, že teraz si trúfnem zaspievať možno nie 100% repertoáru Deep Purple, ale možno 80% za svojimi skúsenosťami a rozsahom, a teraz sa s tým zabávame a možno niekde s tým aj vystúpime. Ku podivu, možno koncom októbra už bude ten hodina pol program hotový a skúsime aj to niekde dať na svetlo Božie.
A teraz sa ťa spýtam na tieto aktivity. Koľko dotácií si dostal?
Fú, chalani, počkaj. Rátaj. Musím počítať. Nula. Za celý svoj život, či za socíku, či za kapitalizmu, som ja osobne nedostal nikdy ani cent.
No a vidíš to, lebo si projekt. Taký...
A počkaj, a dvakrát som žiadal, raz počas covidu, keď povedala neviditeľná ministerka Milonová, že síce na to nemáme nejaký dotazník, ale pýtajte si ako keby na nejaký projekt a dáme vám prachy, lebo však viem, že nemáte. Tak ja som vtedy otvoril internet a napísal som proste niečo, akože potrebujem na nejaké CDčko, ako keby. A poslal som to a keď mi došla odpoveď, že ste neodpovedali na nejakú otázku, neviem, ktoré číslo to bolo, že povedzte nám niečo o sebe, tak som mi odpísal, že otvorte si Wikipédiu a tým skom bolo dodebatované a už som nič nedostal. A neuveríš, ale pokúsil som sa a poprosil som kamaráta, ktorý vie písať tieto žiadosti. A už aj počas tejto vlády som teda raz sa pokúsil, že požiadal na CDčko a nič nebolo.
Koľko si žiadal?
Nic nebolo.
Nic nebolo?
To je pár tisíc, to sú není nejaké 100 000, to pýtaš nejakých 1000-2000 eur.
Keby si sa kamarátil s Martou Šimečkovou, tak by si peniaze mal.
Tá by mi vedela poradiť.
No, 100 000 by si mohol mať. Vieš. Keď sa bavíme o tej kultúre, a teraz ja sa ospravedlňujem za tie svoje nejapné poznámky, čo som mal pred prestávkou.
Nie, kľudne, buď nejapný.
Voči ministerke. Počúvajte. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová prišla na rokovanie vlády s návrhom na odvolanie Lukáša Machalu z postu generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva kultúry.
To je čerstvé teraz.
Teraz čerstvé. V prípade...
Tak to sa museli veľmi seknúť. Fúha.
Možno ma počúvala, ale hneď prišla s tým. V prípade, že návrh prejde, Lukáš Machala skončí vo funkcii už dnes a na jeho pozíciu by mal nastúpiť podľa uznesenia Ivan Gašpar.
Tak. Neviem, kto je Ivan Gašpar. Ani Lukáša Machalu som nepoznal predtým, len som počul to meno ako v súvislosti s jeho otcom. A neviem, či jeho otec nebol ten, čo chcel zbiť pána Feldeka na ulici niekde, či neviem. Ale možno teraz sa nebudem kecať, lebo nechcem rozprávať blbosti, o ktorých som si není istý. A to je jedno. Takže pozri, ona si tam robí, čo uzná za vhodné, čo povie, za správne. Tak je to ministerka, tak
však jasne, treba.
Treba ju nechať a môžeme to hodnotiť až... Takéto veci všetky sa zhodnocujú až v priebehu niekoľkých rokov, až potom ten čas ukáže, že či naozaj robila dobre alebo zle. Jeden fakt, že keby som sedel na jej mieste a mal by som poslať prachy a mal by si vybrať buď na Gay Pride alebo na opravu strechy Filharmonie, alebo čo to bolo, no tak samozrejme... To
dobre, vysvetli mi...
A to pozor, ešte aby som ešte to rýchlo musím dopovedať, aby nebolo, že som proti homosexuálom. My máme v rodine pomerne blízkej tiež niekoľko homosexuálov, ktorí sú výborní ľudia. A ja si osobne myslím, že na tých Gay Pride-och tam nechodia, že homosexuáli, podľa mňa to sú exhibicionisti.
To sú buzeranti.
To sú proste exhibicionisti, ktorí sa potrebujú ukazovať, za ktorých sa normálni homosexuáli hambia.
Dobre, ale pozri sa, nejakých 40 rokov funguješ v kultúre. Povedz mi, čo má Gay Pride spoločné s kultúrou? Ministerstvo kultúry financovať, čo nič. To má s tým, čo nemá spoločné? Nič. Lebo no, čo keď urobíme zraz automechanikou?
V divadle sú kostýmy, aj Gay Pride sú kostýmy. Umeleckého charakteru. No nie, počkaj, keď sa urobí Pride automechanikou, tak to by malo podľa mňa dotovať Ministerstvo životného prostredia.
Napríklad. Rozumieš, že čo to má s tým, čo prečo my, lebo to nie je, že ministerka teraz dá nejaké peniaze, ej, že Martina hrábne do kabelky Gucci a teraz tam vyťahne love, nie, zoberie naše peniaze a dá to na Gay Pride. Prečo?
Rozumieš? Neviem, naozaj neviem.
Z akého dôvodu by to mala
robiť? Ja si osobne myslím,
robiť?
Že na tieto veci by nemali žiadne spoločné peniaze.
No jasne, že nie.
Že to si majú proste hradiť oni sami. Chceš mať pochod, nech sa páči, vybav si povolenie, že zavrú to námestie, tú ulicu, zaplať zaujatie verejného priestranstva. Napríklad teraz sobotu, teraz zase budem robiť reklamu, ale ako príklad to chcem uviesť. V sobotu moja žena ako okresná hlasu Senca robí akciu na jazerách, čo robí každý rok, tam pálenie vatry. No a presne takisto musí ísť na mesto, povedať dátum, zaplatiť nejakých 500 či 600 eur, sa vtedy tam platí normálne oficiálnu sumu za zaujatie priestranstva a potom si tam rob, čo chceš, teda čo chceš v rámci morálky a v rámci práva. Čiže toto takisto Gay Pride, neviem, prečo by naozaj mal hociaké ministerstvo im posielať nejaké love, aby si tam oni mohli dať aparatúru a neviem, čo všetko z toho platia, neviem.
Ne?
Ja tiež netuším, prečo. A veď medzi nimi je kopec bohatých ľudí, ktorí by to mohli financovať, len tak mimochodom. Ale z tých geov, ktorých ja poznám, ani jeden na ten Pride nepôjde.
Áno, presne tak. Tí ľudia sa za to hanbia a sú nahnevaní na týchto exhibicionistov, že im vlastne robia zlé meno.
Áno, tak to je.
Tak to je. A potom tá opačná strana je čoraz viac tlačená niekde a potom, keď niečo veľmi sláčaš, tak potom to vystrelí. Tá struna teraz, myslím, nie je pištol, samozrejme.
No však tlak vytvára protitlak. No. Ale najviac ma baví, a na tom sa bavím veľmi, keď teda túto opozičníci kričia, že tu ničí niekto kultúru, lebo rôzne spolky prestali dostávať peniažky, tak potom sa pýtam, ako keď je, a logicky teda si to idem zdôvodniť, keď je umenie kvalitné, že pritiahne kopec ľudí, tak nepotrebuje dotácie.
Tu ti budem protirečiť.
Dobre,
budem ti protirečiť v tom zmysle, že to, že je niečo kvalitné, neznamená, že pritiahne
že to
takú
komerčne
masu ľudí,
úspešné,
aby sa to dalo zaplatiť. Že to bude komerčne úspešné. Presne tak. V hudbe máš relatívne málo príkladov na to, že niečo naozaj kvalitné pritiahne proste komerčný úspech, ako je napríklad Pink Floyd, lebo to teda není komercia ani náhodou, napriek tomu to počúva strašne veľa ľudí. Skôr máme opačné príklady, že ja neviem, aby som niekoho neurazil, že ľudia chudia húfne na Cico Band a Randy napríklad a na takéto skupiny samohrajkové, ako na nejaké, ja neviem, koho by som povedal, aby som neurazil, neviem, teraz proste...
Iba Filharmónia opera, musíš to dotovať, hej.
Áno. Ale vieš čo, ale skôr, neviem, aký je teraz systém, ale viem, že s tým bol vždy problém, skôr by som povolil možno, alebo urobil tak zákony, aby súkromní donory mohli financovať či už CDčka, alebo koncerty nejakých
ja
svojich obľúbencov, to nazvem.
Hej.
A odpísať zdanie. Ja osobne môžem povedať, že po revolúcii každé CDčko, čo mi vyšlo, tuším 4 či 5 ich mám, alebo nejaký takýto počin, všetko mi zaplatili ľudia. Nezaplatil som ja z vlastných peňazí, ani by som si to nemohol dovoliť. Všetko mi zaplatili ľudia, ktorí sú moji, či už bývalí spolužiaci z práva, alebo proste majú radi to, ako hráme a podobne. Vieš, to sú, keď to chceš robiť kvalitne a nie doma niekde na nejakom počítačíku tú muziku, tak musíš do naozajstného štúdia. Čiže ja vám poviem napríklad, prvý Greg Sabat a to sme neplatili honorár muzikantov, lebo boli kapela, ktorá to nahrávala sama pre seba. Nebol som sám spevák a pozýval som si zaplatených hudobníkov na jednotlivé posty, ale napríklad prvý Greg Sabat od prvej noty v štúdiu po to, aby som dostal domov to jedno vypálené CDčko, ten master, to ešte nie furt CDčka, ktoré budeš predávať, stal, si pamätám, na koruny ešte 230 tisíc korun.
Shit, riadne.
Napríklad ďalší Greg Sabat, už bol podobný systém a točili sme ho v štúdiu bývalého gitaristu z Helloweenu, Rolanda Grapova, ktorý žije na Slovensku.
Vo Zvolenskej Slatine.
A už teraz sa presťahol toto niekde k Leviciám. a to stálo nejakých 12 000 eur. Len po ten moment, že máš niečo v ruke, čo môžeš potom skopírovať, urobiť obaly a predávať. Takže to sú, keď to chceš robiť naozaj kvalitne, to sú neni malé peniaze, ktoré by som si nemohol dovoliť. A chvála Bohu, že to mi ľudia dali také, že v podstate darovali mi tie peniaze, lebo oni si to nemohli odpísať z daní. Že tu máš 1000, tu máš 2000, tu máš 500 a takto sa to poškrabalo nejako a bolo. Čiže tam by som videl skôr to, že ten zákon by mal byť nejaký taký, že ste, dal som túto Ferkovi na CDčko alebo pripravujú nejakú inscenáciu, nejakí divadelníci, súkromne dal som na to prachy, tak si to odpisujem z daní, nech sa páči. Viem, že aj tam sa vedia robiť podvody, ale pomôže to tej kultúre takisto.
Tak, keď sa môžu robiť podvody, tak sa robiť budú. Mňa celkom zaujíma tá naša slovenská hudobná scéna. Venoval som sa tomu niekedy a musím povedať, že na Slovensku máme skutočne skvelých muzikantov. Ale nie všetci dostanú príležitosť, aby sa ukázali pred celým Slovenskom.
Tak teraz si sa ma spýtal, alebo konštatoval?
Konštatoval.
Lebo áno, máš pravdu a je to niekedy o šťastí, niekedy o pripravenosti. Vieš, to je rôzne. Nemôžeš to generalizovať v zmysle tom, že tuto Jožko hrá dobre na gitaru a prečo sa nepresadil. Napríklad mám kamaráta, volá sa Peter Emmer, žije v Komárne, jeden fantastický gitarista a fantastický spevák. To je taká kombinácia, čo málo kedy je, ako veľa ľudí spieva tak normálne, slušne a hrá pritom dobre na gitaru. Tento chlapec, keď urobí v rámci srandy, aby sa ukázal, tak zaspieva ti Whitesnake, aj zahrá, zaspieva, ja neviem, Stinga, alebo posledne Barčo. A ten chlapec je zašitý v Komárne a v okolí. Proste, ja by som ho veľmi rád doporučil nejakej kapele, keby im chýbal gitarista, či už bratislavský alebo košický nejaký, vieš, taký, čo už viacej hrajú, čo fungujú naozaj v tom Ačkom alebo aspoň Bčkovej lige. No vidíš, a nič. Ten chlap, a takých je viacero, poznám takýchto fakt, že dobrých muzikantov a dokonca ten sa aj snažil. Svojho času ešte aj mali kapelu, aj vydali CDčko niekedy v 90. rokoch pod nejakou firmou a nič, proste to nijak nedopadlo. Čiže je to veľa o šťastí, hovorí. O šťastí a musíš byť pripravený. Ja musím zaklepať na drevo, že som mal niekoľkrát v živote naozaj veľké šťastie. Veľké. Ináč by som nebol tam, kde som bol, alebo som, alebo ja neviem, ako by som to nazval. A to sa necítim ani zlatý slávik, ani nič proste, ale dokážem sa uživiť vlastným krkom ešte doteraz. Takže...
Už je dávno preč aj tá doba, kedy sa dalo ako si nejako ukázať cez spevácké súťaže. Myslím si, že len Košický zlatý poklad existuje, že to bola cesta. Teraz už ano. Tieto možnosti nie sú. Nehovoriac o tom, že komerčné rádia hrajú to, čo im dá do portfólia nahrávacia spoločnosť. Ano, a málo kedy sa odvážia pustiť niečo slovenské, jedine po kamarátske linke.
Dnes naozaj už to nie je až také dôležité, je to ešte furt dôležité, ale nie je také, jak dakedy, lebo dnes máš aj iné kanály, jak je ten YouTube, alebo tieto všelijaké streamovacie, všelijaké tieto hudobné kanály, čiže keď niekto chce, tak si to tam naloží. Je ďalšia vec, samozrejme, že keď Ferko nevie o Jožkovi, tak ho nebude hľadať.
Áno.
To je problém. Kdežto keby to počul v rádiu, že fú, tu je nejaký dobrý spevák, kto to je Ferko, no tak nájdeme si ho potom. Ale stále to nie je úplne beznádejné ako za sociku, že keď ťa nehrali v rádiu, tak si mohol si pískať proste.
Hej, ja som sa bavil teraz s jedným spevákom, ktorý kvôli svojim názorom, ako si nie je hrávaný v našich médiách. A sme sa bavili, že... Teda,
so mňou?
Nie, s tebou to nebolo. Že teda už dosť dlho nehrávajú. A teda som sa opýtal, že a čo, ako, že koncertuješ? Že hej, že občas, ako keď si ma zavolajú na dni obce, že ešte tí fanúšikovia, ktorí ma poznajú, ale že by som mal robiť sám koncert, keďže mladí ma nepoznajú, lebo nie som hrávaný.
Neurobíš, áno.
Neurobíš vlastný koncert, tak tam pozrieš maximálne tak rodinu a kamarátov, hej? Tam. Ale že by nejakú koncertnú šnuru, že neexistuje. Tým, že nie je hrávaný.
U nás veľmi málo kto si to dnes môže dovoliť, akože samostatný koncert. A to povie, že donedávna kapely nebudem menovať. Pre istotu také, ktoré sú naozaj áčkové v rámci popularity, teraz sa bavíme nie o hraní, môže byť aj hraní, ale bavíme sa o popularite, ktoré si mohli dovoliť vypredať nejakú, nechcem povedať, že štadión, ale, ale možno, že nejakú veľkú halu alebo čo, alebo nejakú veľkú sálu, tak urobia koncert v klube pre 100, 200, 300 ľudí a sú radi, že to je plné a ostatní nič. Ostatní proste to risknú, že idú na vstupné a neviem čo všetko a dojde tam 20 ľudí, 50 ľudí, keď dojde 100 ľudí, tak sa už tešíš. Alebo potom naozaj využívaš tieto, tieto obecné slávnosti a jarmoky a všetko, lebo tam sa zíde veľa ľudí, mesto na to má nejaké peniaze, ľudia tam prídu, pretože to zadarmo, plus sa tam môžu najesť, opiť, takže to sú také.
Tak
to
čiže je. V podstate táto kultúra kvitne len v lete, hej? Že
vieš, keďže sú aj vianočné trhy, tak aj v zime. A potom, aj keď to je tiež oveľa menej, potom sú ešte takí, že november, december sú firemné akcie, ale už je, je akože minimálne 60-70% menej, ako ich bolo, kde môžeš hrať. No a tá, takto to je. Proste je to ohraničené, ale furt sa ešte nejako dá hrať a keď nemáš nejaké obrovské nároky a ľúbiš hrať, tak proste hráš.
Dá sa teda, hej?
Áno.
A ešte po kluboch sa dá.
Čaká, vieš čo, aj tam je trošku problém, lebo klub ti aj povie, že dojdi, jasne, ale proste ideš na vstupné alebo na 80% zo vstupného a z toho si ešte musíš zaplatiť niekedy, podľa toho, aký to je klub, zvukára. Raz som zažil také, a nebudem menovať ten klub, nechcem ho zahambiť, lebo klub ako taký je výborný, ale majiteľ je brutálny žgrloš. Je to na strednom Slovensku a zmestí sa tam...
Banskej Bystrici?
Na sedenie. Nie. Nebudem hovoriť, ale nie v Banskej Bystrici. Hmm. Tak sa tam zmestí okolo 120-140 ľudí možno. Keby vybral lavice a natlačia sa tam tak do 200, ale proste, aby tam sedeli, mohli jesť, piť. A to teda hojne. A my sme raz hrali s Henrym a ešte s takým, s Oslavom Repaským, taký violončelista, čo hráva elektrické violončelo, akustický koncert. Mm. Boli sme dohodnutí na vstupnom. A s tým, že musím si zaplatiť zvukára ešte, nejakú stovku z toho. A ja som tak rátal, keď som potom videl, bolo to plné, koncert bol fantastický. Fakt akože naozaj nie som ten, čo bude tvrdiť o každom koncerte, ktorý zahral, že bol fantastický, lebo nie každý sa podarí, ale tento sa naozaj podarí. Ľudia boli nadšení, sedelo sa tam, jedlo sa tam, pilo sa tam, proste bolo to plné. A ja som si hovoril, tak dobre, vstupné bolo, neviem ani koľko, nejakých 10, neviem koľko tam bolo vstupné. Oni sa, dobre, tak aspoň sme traja, tak dúfam, že dostaneme aspoň tých 500-600 eur na kopu. Už, a on mi doniesol 130 eur. Ja som hovoril, čo je? No, že toľko ľudí, že zaplatilo, plus som stiahol toho zvukára, SBS-kára. Hovorím, ale my sa nedohodli o tom, že SBS-kár... Ja budem platiť, čak aj teba stráži, aj tvoj klub, Adam, nie? Ty máš jaké výdavky s týmto? Akože, ako, okrem toho, že iba zarábaš na jedle a na pití. Vlastne? A nemal som silu sa s ním hádať, tak odtedy som tam nehral. Akože, a to
ale
si uvedom,
to
či, že sme tam išli autom.
Lebo pozri sa, logicky, z podnikateľského hľadiska si poviem, dobre, boli tu títo hrať, mám plno ľudí, som mal, takúto mám tržbu, keď ho odrbem o 2-3 stovky, tak ju nebudem mať. Vieš, na budúce. No. Prečo to urobí? Čo mu no. To stojí za to?
Neviem. Niektorí ľudia sú nepochopiteľní. Neviem. A on si možno dodnes myslí, že je čestný, spravodlivý, že však akože, že tak sme boli dohodnutí a že čo ja chcem. Čiže, ja neviem, ani to neriešim. Jako, vieš, ideálne pre muzikanta, keď sa ide do klubu, tak povie, že dobre, chalani, rád tam, chcem tam prísť, alebo rád voláte ma, tak prídem. Ale prosím si, nebudem si pýtať 3000, 5000, 10, ako na týchto jarmokoch si pýtajú niektoré kapy 15 000 a neviem čo všetko. Ale som v nejakej realite a poviem, že dobre, pak poprosím vás 700 alebo 800 eur si poprosíme, sme na to 4 a plus 2 auta alebo 5 a jedno s druhým. A proste to chce mať istotu a ty urob propagáciu, všetko, a keď tam budeš mať plno ľudí a budeš mať 10 alebo 15 euro vstupné, no tak ty na tom tiež zarobíš ešte aj na tom plus, že zarábaš na bare najviac. No a niekedy sa to dá, ale vo väčšine sa oni boja, lebo nechcú ísť do rizika. Ja ich tiež nechcem ísť do rizika, čiže tam je potom veľmi, kedy sa ide vôbec hrať. Už keď si veľmi hladný zahraní, tak potom ty súhlasíš s tými podmienkami. Je to také také, veľakrát je také trošku nedôstojné.
Mm. Ťažko je ľahko žiť muzikantovi na Slovensku. No. Mnoho kapiel to robí vyslovene že si chcú zahrať niekde pred ľuďmi. Aj na ten benzín, keď je, tak sú šťastní, aspoň niečo.
No vieš čo, takedy dávno my to českí muzikanti, my sme vtedy hrávali s kolegom Mišom Kovalčíkom niekoľkrát do týždňa, či už kluby, či párty, hocičo, ako naozaj sme veľmi slušne zarábali. A tedy nám českí muzikanti slávni, ako jazzoví, akože slávne mená, ktorým si sa skláňal, hovorí, že fú, chlapci, že vy máte dobre, že my tuto v Prahe, že idem si zahrať a som rád, že som na benzín, alebo sa skladáme na ten benzín, lebo je tam taká konkurencia, toľko tých kapiel a toho majiteľa nezaujíma ani veľmi, že či si tá lepšia kapela alebo horšia, on tam, aby tam niečo bzúčalo, aby to nebolo pre ňo drahé a vybavené. A skončil si. Nemáš sa za čo opreť. Vieš. Ináč pozriem pána Henricha toho, ktorý nás zrejme počúva, lebo furt mi posiela nejaké nezmysly do telefónu. Ešte som to nepozeral. Aj mi nadáva. Ja som škaredý bisexuál.
Áno, Henry už od začiatku píše, vedel, že tu budeš.
Áno.
A ja viem, že si teraz zahráme, lebo si dáme prestávku a po prestávke pustíme na teba telefonujúcich. Tak. Dobrý deň, prajem všetkých.
Dobrý deň, prajem aj každému.
Nie, teraz je ten... Teraz...
Dobrý deň.
A kde je pán Umelec? Tuto... Dobrý deň.
Pán Umelec tu sedí, neskrýva sa kšový.
0950661116, mailová adresa ranozavináč@infovojna.bz a otázky môžete klásť tu prítomnému Marianovi Grexovi, jedinému hlasákovi, ktorý sem chodí. Tak uvidíme, ako si oslovil ľudí na Slovensku. Máme prvý telefonát, nech sa páči, počúvame.
Ahojte chlapci podolovenkovi, tu je Ivan Liptovský Mikuláš Detva.
Dobrý deň.
A v prvej časti Mariana Grexu, keďže si dakedy dávno som s ním pri pulte sedel, mi bol porozprával, ale keďže má tých ľudí veľa, tak jasné, že si nebude pamätať, bolo to na doktorovej Kovalovej 50-ke v Banskej Bystrici, ale nevadí. Ale... Čo sa týka Mariana, Majo, podľa teba by mali vypracovať manuál vstupu do politiky strany Hlas. Ty si obhajil neobhajiteľné a nemožné. Takýto manuál sa musí vypracovať knižkovi a s tým, ktorí by chceli do politiky vstúpiť, predtým Ďuro, či ak sa volá Rudo Huliak od Natočkovej, toto krásne dať, naučiť sa na pamäť, vyspovedať, odpovedať a báť ho. A je tam. Marian, verím, že ty v Hlase budeš.
Ale ja som v Hlase, počkaj, to si nepleť. Ja som člen
Hlasu. V Národnej rade. To je vstup do politiky troška do vyššej, takže my vieme, o čo ide. A tá druhá časť, čo sa týka tej hudby, tak jasné, to bolo pozoruhodné, krásne. Držím palce v tejto časti života hudobnej, ale tam v tom Hlase.
Ďakujem pekne. Ináč táto odpoveď, toto, čo hovoríš, je presne ako v tom vtipe, že mám pre teba jednu dobrú, jednu zlú správu, že zabila sa ti svokra na tvojom novom aute.
To sú zmiešané pocity.
Takto si mi to povedal.
Jasné, dobre, držte sa, chalani.
Čau, ďakujem.
Tak, musí byť aj v tomto. No.
Jasne, čau, ahoj.
No, ahojte.
Ďakujeme pekne. Že vraj, či tu máš psa ako minule?
Nie, nemám tu psa, pretože... A chcel som doniesť nejakého, jedného z tých piatich, čo máme, ale idem odtiaľ to ešte do Bratislavy niečo vybavovať a potom ešte idem k doktorovi na jednu konzultáciu, tak do nemocnice asi by ma nechceli pustiť s psom, hoci ja nerozumiem prečo, však to je jeden čistotný tvor.
Tak na onkológii je to dosť blbé za psom ísť.
Prečo? Ináč, vieš čo, keď sa bavíme, keď si, že choroba, pes, toto, my máme 5 psov a ešte predtým sme mali, moja žena mala 2 psov, ktorí umreli už ako vekom a neuveríš, ale tí niektorí psi dojdu, nájdu ti nejakú ranu, ktorú máš, ani to nemusí byť otvorená, že viditeľná rana, alebo ťa bolí, buď to začne lízať, alebo si k tebe lahne a ohrieva ti to miesto a povráva sa, že vraj psi z teba ťahajú určitú chorobu.
A to aj mačky, ale.
No, vieš čo, teraz napríklad s mačkou, my máme 3 mačky a najempatickejšia je vlastne, my máme dve britské mačky, teda kocúra a mačku, ako brata, sestru, a máme jednu z ulice, čo sme našli ešte ako mláďa. Jednu čiernu mačku, volá sa Xena. A Xena je veľmi empatická, napríklad, môžem povedať, to je naozaj pravda, prečo moju 11-ročnú dcéru začalo v noci strašne boleť hlava. Čo nezvykne. Oni si museli dať lieky, všetko. A ten... A tá mačka prišla. Oni spávajú občas pri nich, ale ako teraz si až cez hlavu lahla jej normálne. On ju dal dole, tak ona si jej lahla pri hlave, pritlačila sa jej k hlave a začala tam priasť, až kým to dieťa nezaspalo. Napríklad. Takže to toľko psi a mačky a zdravotné stavy.
Tak, my máme ďalší telefonát. Nech sa páči, počúvame.
Ahojte chlapci, Lucia Galanta. Pozdravujem pána Grexu.
Dobrý
a som
deň.
Rada, že kulám sa vítal po druhom čase. Možno budem trošku dlhšia, ale nedalo sa mi nezavolať a opýtať sa na útoky od Dana Bombica na vašu a vašu rodinu, teda na vašu adresu a na vašu rodinu. Nakoľko sme sa dostali pod jeho palbu tým, že sme napísali knihy Parazit za maskou, ktorá odkrýva to, aký naozaj je, tak by ma zaujímal váš názor na to, že spája vznik knihy s rôznymi menami a teda aj s vašim. Vieme, že on to v hlave nemá v poriadku, ale váš názor ma naozaj zaujíma. Ďakujem za odpoveď. Dovolím si ešte odovzdať jeden pozdrav pre vás od jednej krásnej vašej veľkej fanúšičky menom Andrejka Koreňová.
Ďakujem.
A na záver pozdravujem priateľov zo skupiny Svetkov Bombicových a zvlášť Mariana Tkáča. Ďakujem, chlapci, za
priestorie.
Sa pekne.
Ďakujem pekne. No viete, priznám sa, že aj som rozmýšľal, že či sa niekto ozve a bude sa ma pýtať na Bombica a povedal som si, že nebudem vôbec odpovedať, lebo mi to za to nestojí, ale len základ môj, nebudem hovoriť o vašom probléme, lebo ten iba tak veľmi z diaľky poznám. Poviem o mojom probléme, proste ja s veľa vecami, čo hovorí Daniel Bombic, súhlasím, musím povedať, čo si týka politicky, nesúhlasím, akým spôsobom to komunikuje, akým agresívnym, akým hrubým a podobne. Ale to som už hovoril dávno, ešte aj do telefónu, keď sme sa spolu bavievali. A veľmi nesúhlasím s tým, ako proste dokáže osočiť niektorých ľudí, ktorí sa mu nepáčia. Lebo si myslím, že to nie je správne. A problém vznikol ten, že v podstate som ho... Ja neviem, ja som mal pocit, že ja ho vlastne obraňujem, lebo sme sa v inom rádiu bavili o tom, že on nadával veľmi škaredo a veľmi osobne ako osobnými útokmi pani Kovačič-Hanzelovej, ktorú ja takisto nemusím a nesúhlasím s jej politickými názormi vôbec. Myslím si, že sa mýli. Ale nebudem ju za to nazývať nejakými špatnými menami. Ona o nej napríklad okrem iných škaredých slov povedala, že je neplodná, čo už je brutálne pre mňa, to je tak na čiaru a tak. A to som mu takedy dávno aj povedal aj osobne, že Dani, toto není v poriadku, mal by si si dať pozor na pusu, lebo toto naozaj, že ja keby som manželom pani Kovačič-Hanzelovej, tak ti prídem, rozbijem ti hubu. A toto som vlastne zopakoval aj teraz v tom inom rádiu. Jedine to, akože ja som povedal s tým, že nie dávať ťa na súd, lebo však dobre, však ako kvôli tomu sa súdiť nezmysel, ale taký pár chlapských faciek by si si za to zaslúžil. No a odrazu si to nejak zobral, tak jak si to zobral a odtedy som to najväčší vyvrhel a hľadá na mňa proste najväčšiu špinu, chodí mi po Facebookoch a po internetoch a aj už aj teraz, už aj reaguje aj na dnešný rozhovor, pokiaľ mi tu správne cinglo a podobne, čiže už nechcem povedať, že to bol môj kamarát, ale už určite teraz není ani vôbec kamarát. Proste ukázal sa v takomto svojom pravom svetle a nech si žije svoj život tak, ako si predstavuje. To je celé. Ja s ním už nechcem mať vôbec nič spoločné. Keď som si uvedomil, že koľkokrát s viacerými ľuďmi sme boli napríklad na tom súde, kde ho súdili, aby sme mu dali podporu. A to nie preto, že je Daniel Bombic akože bohovský chalán, ale proste bral som ho ako symbol toho, že je tu naozaj problém so slobodou slova a vďaka tomu sme mali a máme aj zle, dokonca mám vďaka tomu oveľa menej práce, musím povedať, lebo istá časť spoločnosti to odsudzuje a veľmi brutálnym spôsobom to odsudzujú. Mne sa dostávajú takisto kvôli nemu rozličné fakt ako brutálne nadávky, výhrážky a podobne. Čiže a toto, keď si ho neuvedomí, že vlastne útočí na svojich dnes už nie som sám v tom, na viacerých bývalých svojich podporovateľov alebo ľudí, ktorí mu držali chrbát, tak čo sa dá robiť? No, nech si žije tam, kde si žije, ja už s ním nechcem mať nič spoločné. Vydržím ešte jeho písanie a špinenie na mňa hoci kde. A to je celé.
Máme ďalší telefonát, počúvame. Hlási sa Námestovo.
No, pozdravujem vás, chlapi a Mariana. Marian, my si tkám asi cez Facebook. Čau.
Čau.
V rovnakých rokoch. No, idem za to trocha tak podpichnúť. Počúvaj, Marian, ty veľmi uznáš ten hlas.
Áno.
Vieram, že áno. Máme...
Pozor, prerušuje. Nerozumel som to teraz.
Vypadávaš, Peter.
No, ešte raz, zopakujem.
Tak vidím on. Že vieš o tom, že ministerstvo školstva hlavné odvetvia a ministerstvo zdravotníctva nám radia takí služobníci finančnej spoločnosti Penta. To je jasné, hej?
Není mi to, toto mi, vidíš, a toto mi není jasné. Nehnevaj sa, budem ti povedať.
Nie,
jasné mi to nie je. Jako, píše sa o tom všetko dobro, ale proste... Toto mi
vieš
nie
prečo?
Je jasné. No?
Ako, nie.
Netrúfam si to, Maria? Povedať 100%. No? Prečo?
Vieš prečo? Lebo národ chorľavý a hlúpy je vždy poslušný. A toto chce vlastne finančná spoločnosť Penta dosiahnuť, pretože aj Fico kedysi bol jednu zdravotnú poisťovňu. Viete, akú ľudia majú zdravotné poisťovne maržu? To sú stovky miliónov.
To áno, s tým súhlasím, že majú veľkú maržu súkromné spoločnosti, ale akože, ak vám rozumieť tomu, že minister zdravotníctva Šaško z Hlasu chce, aby ľudia boli chorí a hlúpi a preto stavia nové nemocnice alebo preto obnovuje nemocnice, tak to mi nejak nesedí.
Ja neviem, čo on chce, ale je to služobník.
Neviem, čo, nevieš, čo chce. Drucker, nevieš, čo chce.
Viem,
no však stavia nemocnice. Teda obnovuje nemocnice, hej. Vynovuje nové prístroje, hocičo. Tak čo asi
jasné,
chce?
To jasné. Ja keď sa chcem prihlásiť na magnetickú rezonanciu, včera som to pokúšal,
no.
Tak ma dali až na február 27.
Áno, február. Toto sú hrozné veci, ale proste tých rezonancií je toľko, koľko ich je, stoja 100 tisíce tie prístroje. Proste tam, žiaľ Bohu, by sa malo postupne investovať, ale tiež sa nedá všetko. Teraz sa
ale
opravujú,
treba nakúpiť steny, vakcíny, radšej utratíme peniaze za vakcíny.
Áno.
Jasné.
Nie, tak. Vieš čo, tu by sme sa asi nedohodli, ako ja neviem,
Dobre,
neviem, kde je pravda, ale nedovolím si to tvrdiť takto jednoznačne, ako to hovoríš ty. Nemám na to dôkazy.
Počkať tuto, že ahoj Adrián, chcela by som počuť od pána Grexu, aký má názor na mesto šejkov, ktoré má vyrásť v zimnom prístave v Bratislave. Prípravy sa robia v tichosti, pán Ráž má u mňa palec dolu. Pozdravujem aj pána Grexu, Maja zo Žiliny.
Dobrý deň, Maja zo Žiliny. Odkiaľ vieš, čo sa tam deje? Čítal si to v novinách? Alebo si bola pri tých jednaniach? Lebo ja som to takisto len videl v novinách a odkazy na to. A proste a videl som zároveň aj to, čo hovoria tí účastníci toho jednania, či už je to Ráž alebo podobne. Čiže neviem, čomu mám veriť. Ono najľahšie je uveriť niečomu, keď sa nakydá. Ja si nemyslím, že by to predali, že by boli až taký sprostý, že by to predali úplne. Čiže uvidíme, ako to celé bude nakoniec, lebo noviny už popísali toľko vecí, čo nebola pravda. Že proste ja už žiaľ Bohu, a to je pre mňa osobne veľká tragédia, že nemôžem si prečítať noviny bez toho, aby som nepochyboval o tom, čo tam píšu.
Máme ďalší telefonát, počúvame, nech sa páči.
No, čaute, tu je Peter Galanta, pozdravujem všetkých.
Servus.
Čau. Chcem poradiť Petrovi, keď chce ísť na magnetickú rezonanciu, tak môže ísť do Čadce, do Žiliny, do Trenčína. Ja som tiež behal a zohnal som veľmi rýchlo. Napríklad Nitre, vtedy som býval mimo Nitry, Nitre som zohnal po pracovnej dobe, mi spravili magnetickú, teda nie mne, ale no, môjmu blízkému človeku. To znamená, že riešenie...
Dúfam, že nás počúva, Peter. Áno, to je pravda.
No, dúfam. No, to je jedna vec. A druhá vec, sa chcem opýtať, že jak to funguje. Napríklad viem, že teraz jedna kapela v USA a myslím, aj v západnej Európe chodí a hrá cover verzie ako Toutou. Tej kapely, ne? Afrika, Rozana, tieto. No. No, a chcem sa opäť, alebo napríklad elektrika a orchestra. Nebolo by možné, keď Henry Todd fakt vie perfektne hrať na tej gitare, že spraviť takú kapelu na Slovensku a s týmto by sa dalo uživiť, že chodiť. Neviem,
či... V podstate to robíme, len nie práve s toto. Nie. Práva sú také, že ty môžeš hrať, čo chceš a koho pesničky chceš, len po tom koncerte by si mal odovzdať tomu usporiadateľovi, ktorý robí ten koncert, by si mal odovzdať tzv. Playlist, kde sú napísané všetky pesničky s autormi, ktoré si hral, a on je to povinný poslať do SOZY, ktorá potom inkasuje od toho usporiadateľa nejaký obnos. Nechcem povedať, že veľký, bo malý, proste nejaký dohodnutý obnos, ktorý sa potom postupne delí v SOZE, a autori tých pesničiek, čiže tí ľudia, ktorí zložili tie pesničky touto, napríklad, tak dostanú to raz za rok, sa im spočíta z celého sveta. Čiže takto to funguje. Čiže ty hrať môžeš hocičo. No a prečo to nerobí Henry? Lebo Henry hrá už so mnou v Modus Memory, hráme Katakult a proste rozličné. A napríklad, keď sa bavíme, že keby si chcel počuť pesničky skupiny touto, ak si počul reláciu, hovoril som o Petrovi Emerovi z Komárna, tak on si nedávno postavil opäť kapel, už to raz mal, ktorú hrajú čisto touto, a pozrite sa fakt na jeho Facebook Peter MMR s dvoma M, a tam zistíte, tam sú aj nejaké ukážky z koncertov, že tá kapela hrá to touto veľmi, veľmi dobre.
Mm-hmm. Máme ďalší telefonát, počúvame.
Haló, počujeme sa?
Áno, nech sa páči.
Dobrý deň.
No, zdravím, Julia Časa. Chcem sa spýtať hostia, ako ja som aj váš fanúšik, aj fanúšik Daniela Bombica, a on vás vyzval, aby ste ho vlastne fakticky nejako zrušili, v čom on klame. A vytiahol veci, ktoré sa stali, ja to beriem.
Ktoré? Čo sa stali?
No, aby ste ho vyvratili fakticky vlastne, že on vytiahol nejaké veci aj na vašu ženu, aj na vás. A teraz vy sa nebavíte, bavili ste sa. Príde mi to také... Tá dezinfoscéna je totálne rozbitá.
Počúvajte, vidíte, toto sú také tie infoscéna je rozbitá. Proste nebavia sa.
Prečo sa neviete normálne porozprávať? Sadnúť si, vysvetliť to ľuďom, lebo sú na to zvedaví.
Ale to sa pýtate veľmi zlého človeka, pretože ja som nepovedal nič zlé na Daniela Bombica v tom rádiu, nehovoril som o jeho politických názoroch, nič, s ktorými, ako som teraz už povedal, väčšinou súhlasím, ale nesúhlasím s jeho grobianským správaním a uražaním sa ženám. S tým nesúhlasím.
Ja nemohli brať, lebo on takisto nadáva na všetkých, to je...
Ale dobre, však, ale neobraňujte ho v tomto smere, proste...
Ja ho neobraňujem.
Viete čo, ja som povedal o jednej jeho zlej vlastnosti alebo o jednom z jeho zlom čine, s ktorým nesúhlasím, a to bolo všetko. On miesto aby pochopil, že...
Nechajte ho dohovoriť, poprosím vás, nechajte dohovoriť pána Grexu.
On miesto toho, aby pochopil, že tu som mu vynadal, a to som už povedal nie len vtedy, co som povedal jemu aj súkromne dávno, čiže on o tomto vedel, aby si uvedomil, že koľko vecí spolu súhlasíme a tuto nesúhlasíme, však to je normálne, ani s vlastnou ženou nesúhlasím vo všetkých veciach a napriek tomu spolu žijeme, tak on začal okamžite, a ja som mu, videl som, že je naštvaný, no tak som mu zavolal. Nezdvihol mi to a napísal mi, že som sa nebude, to je malý chlapec proste. Dobre, nechcem ho o tom veľa rozprávať, mal som tú tendenciu, že ako však neblbni, však ako všetko funguje, len toto sa mi nepáči. To, čo som ti už aj predtým povedal, není to ani útok. Teraz už vymýšľa, že sa ja potrebujem zviditeľniť na jeho úkor, alebo idem kandidovať do dedinského zastupiteľstva. Tak to je, ako prepáčte, ja sa volám Marian Grexa, poznajú ma ľudia tu už pomaly 40 rokov, akože, a on sa volá Daniel Bombic a poznajú ho nejakí ľudia možno 10 rokov. A prečo ja by som sa potreboval zviditeľňovať na jeho úkor? Čiže to sú také. Viete, čo mám teraz, ako mám teraz chodiť za ním, akože, ale Danielko, však sa nehnevaj na mňa, veď ja som to tak nemyslel. Nie, to, čo som povedal, som tak myslel, ako je. Keby hocikto povedal na moju ženu to, čo povedal on, na Kovačiš Hanzelovú, tak by som, možno by som ho nezbil, ale minimálne by som sa o to pokúsil. To je celé. To je celé. Čiže tu to nemá nič z dezinfoscénov, ani nič. To sú nové osobné ľudské charakterové vlastnosti. Ja viem, že teraz, čo hovorím, že teraz mu strašne nakrmím hlavu a dneska si ešte prečítam na jeho telegrame, aký som zlý a čo všetko som povedal a bude rozprávať. Ale však nech si rozpráva, to je jediné, čo má. On nemá nič. Len tieto reči. To je všetko.
Máme posledný telefonát, počúvame.
Pekný deň prajem, tu je Peter z okresu Martin. Zdravím vás.
Dobrý
deň. Aj pán Grexa, dobrý deň. Pán Grexa, ako vám to ešte hrá? Otázka.
No, ja si myslím, že dobre, ale nie ja som ten, ktorý to má povedať, ale ľudia, viete čo? Ku podivu teraz, a to som si nahral ale kvôli Bubeníkovi, ktorý má 16, lebo sme našli jedno fantastické mladého talentovaného Bubeníka, ktorý sa volá Filip Dobal a je to syn Bubeníka Bohuša Dobála, ktorý takedy hral s Mirkou Brezovskou v Monalíze hocikde a tento chlapec je famózny. Tak sme s ním hrali ako trojka s Henrym Tótom vlastne na Bardejovskom jarmoku a dal som aj síce len pár sekúnd z ovce mojej ovce naživo z toho jarmoku, je u mňa na Facebook, si to vypočujte, keď sa vám to bude dať zle, tak to tam kľudne napíšte, ale mne sa to zdalo veľmi, veľmi dobre, tvrdé, šlapajúce, presné, dobre zaspievané, fantasticky zahraté. Čiže tak.
No super. Lebo k tomu aj smeruje ďalšia vec, lebo som strašne rád, že takto rozprávate, pretože žijeme v takejto bláznivej hektickej dobe, keď sa ľudia, nechcem sa vrtať domov do politiky, ale keď niekto dokáže zverejniť osobné dáta obytovania napríklad pána Luboša Blahu a tým pádom ohrozovať jeho rodinu a deti, alebo napríklad pána Eduarda Chmelára, keď ho dávajú na tieto stránky Milotvorca, tak dnešné dobre strašne dôležité, aby sme sa venovali hlavne sebe a rodinám. Hlavne to preto. Lebo vás chcem hlavne zaželať ešte veľa, veľa šťastných muzikantských rokov, lebo muzikant je celý šťastný, keď môže tvoriť. A keď
to máte
hrať.
Pravdu. Ďakujem pekne.
To je úžasná vec. Lebo... A mrzí ma, že tento štát proste to už dlhodobo dáva peniaze na také projekty ako občianske združenie Sapling, keď si niekto pozrie register centrálnych zmluv a zistí, že koľko dostane peňazí a pozrite si stránku, že na čo dúk, na tie LGBT nešťastné veci. Hej? Pre mňa to je dôležitá téma, lebo ja som tým priamo zasiahnutý. Takže toto sú také veci, ktoré v tejto bázne vedeme musíme nejakým spôsobom doriešiť. Ale fakt, ešte raz vám želám veľa, veľa šťastných rokov, lebo muzika, to je muzikant, to je diagnóza.
Áno, to, viete čo, to je, má. Idem hrať koncert a to je, ja, pre mňa to je jak spoveď, že človek sa vyčistí. Zabudne na všetky iné problémy proste a hrá si tam a teší sa, hlavne keď ešte ľudia dobre reagujú, tak to na to není lepší pocit. Okrem pocitu, keď ste pri narodení vlastného dieťata, tak to sa nedá prekonať absolútne. Ďakujem pekne.
A držím vám palce a ste slobodný človek, lebo ste slobodný muzikant. Takže ešte raz pekný deň.
Ďakujem, držte sa.
Pozdravujem vás, držte sa aj vy. Majte sa pekne. Ďakujem.
Dovidenia.
Tak to bola posledná otázka, Marian.
Ďakujem bardzo.
Ďakujem bardzo. My sa s tebou rozlúčime. Ďakujeme, že si zabudil.
Ďakujem aj ja, že ste mi zavolali. Sem chodím naozaj veľmi rád, lebo ma neprerušujete a necháte mňa drizdať hodiny a hodiny. Žena mi potom vždy vynadá, že však si ich nenechal ani otázku položiť poriadne.
Ale v rádiu nemôžeš byť ticho.
Áno, tak tým sa, to sa vyhováram týmto spôsobom, že však musíme niečo hovoriť. Aj keď dneska už tieto kamerky nás vidia ľudia, ktorí chcú. Nazdá, chalani a babi.
To, som sa zlakol.
Áno, a pozdravujem aj Henryho Tóta, ktorý počúval celú reláciu a vypísal. Ani nechci, a
vieš, čo sa teraz stane? Sadnem si do auta a už bude zvoniť telefón. No to si čo za spor rozprával? Už to pôjde.
Dnes rozprával v dopoludní na Infovene Marian Grexa. Je čas sa rozlúčiť. Ja vám ďakujem všetkým za pozornosť, za podporu. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9. hodine rannej. A áno, budeme mať chlapcov. Mladé pušky zo Smeru prídu sem do štúdia Juh. Ďakujem vám všetkým. Želám pekný deň. Do počutia, dovidenia zajtra.
Nachystajte si one tieto kapesníky, breskovky. Bude sa plakať zajtra vo veľkom. A Marianovi a Adrianovi a samozrejme a poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem a ďakujem vám aj za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.